Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 31. januar upravo počinje, sa vama ćemo biti do 13 časova. A kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Natašu Mančić, ton majstora Miroslava Antonijevića, do podneva, a na mesto producenta je Vesna Gemovića, pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Svi zajedno vam želimo dobar dan i evo šta vam od tema nudimo do 13 časova do kada će trajati naše druženje. Upoznaćete jedan novi pojam i čućete ko su hepihondri, dakle ne hipohondri, hepihondri. I pričat ćemo o tome kako je i sreća postala potrošački proizvod i biznis, odnosno, kažu neki, sebični koncept dominantno zapadne civilizacije ili makar neoliberalnog kapitalističkog shvatanja i delovanja. Naša gošća tim povodom je Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. A zatim imamo gošću Ivanu Bogićević-Leko, koja je dramska pedagoškinja, ali naša gošća će biti u svojstvu članice inicijative za obnovu memorialnog kompleksa Boško Buha na Jabuci kod Prijepolja. Vest od prošle sedmice je da je i drugi put država odustala od prodaje tog memorialnog kompleksa u komercijalne svrhe. Dakle, odbranjen je memorialni kompleks Boško Buha drugi put za 3 godine, ali to nije trajno rešenje i upravo inicijativa čija članica Ivana Bogićević-Leko radi na tome i uz još naravno neke aktere sa javne scene i nastoje zapravo da iz privatnog ovaj memorialni kompleks posvećen pionirima Jugoslavije bude vraćen u javno vlasništvo. U drugom satu magazina govorit ćemo o bogaćenju maloletnika putem društvenih mreža i interneta uz saglasnost roditelja o raznim aspektima ovog sve zastupljenijeg fenomena. Čućemo nešto više od Katarine Jonev, koja je ekspert za sajber bezbednost. Posle jutarnjeg programa i magazina prvom će se osvrnuti na današnje obeležavanje Nacionalnog dana borbe protiv duvanskog dima. Naš sagovornik će biti dr. Petar Borović, slobodno bismo mogli da kažemo prvoborac, i to više decenijski u borbi protiv duvanskog dima u našoj zemlji. I još jednom ćemo čuti njegove savete, ali i komentare na nove podatke Instituta Batut u vezi sa zastupljenošću ovog lošeg načina ponašanja, epidemije što više, kako se u najnovijem izveštaju kaže. U trećem satu magazina još malo ćemo vam približiti ovogodišnju dobitnicu Ninove nagrade Milenu Marković i njen nagrađeni roman Deca iz ugla i na način naše koleginice Svetlane Mladenović, a zatim ćemo u razgovoru sa Slobodanom Trkuljem, umetnikom, muzičarem i iz Balkanopolis Centra za modernu tradiciju najaviti Kineski festival svetla u Beogradu i Novom Sadu, koji počinje danas i traje do 13. februara. Baš mnogo toga smo pripremili, a vremena imamo 2,5 do 3 sata. Zato ćemo sada zapavati i odmah preći na najavljene teme. Dobar dan.
I can hear his heartbeat for 1,000 miles in the head.
10:14, talasi prvog programa Radio Beograda. I naša prva tema i prvo pitanje koje postavljamo na početku današnjeg programa, a to je kako je sreća postala lična obaveza, a globalni proizvod. Biti srećan čini se kao ultimativni imperativ 21. veka, pristigao na krilima pobede i svetske predominacije ideje neoliberalnog kapitalizma, bez obzira na vid i intenzitet njenog praktikovanja. I sreća je izbačena na tržište, koje pak s druge strane istinski nesrećni jedva da zanimaju, dakle to tržište. Preciznije, nesrećnima je podmetnuta sreća kao proizvod koji se može kupiti kako bi postali reklama za njega. A stara izreka, sreća je dostižna posljednjih 10 godina, poprimila je potpuno drugi smisao. Opčinjeni pa i opsednuti instant dostižnošću sreće, mnogi postaju nezadovoljni količinom iste koju primaju ili proizvode, pa se među psiholozima raširio i nov pojam, kovanica Happy Hondar, a marketinški i tržišni eksperti odavno barataju izrazom industrija sreće. Snežana Milutinović, već najavljena naša gošća telefonom ovoga puta, direktorka Centra za primenjenu psihologiju, je tu na telefonskoj vezi. Snežana, dobar dan.
Dobar dan svima.
I da sad prođemo kroz ovu, kako bih rekla, psihološko, sociološko, filozofsko, ekonomsko, marketinšku zbrku koja je dovela do toga da je i sreća izbačena na tržište.
Pa da, srećologija je nova instant kategorija, očigledno, koja ima svoje ogromno tržište i pojam toga se nalazi negdje ne samo ispod marketinških kampanja, već jedne velike nove industrije koja se zove popularna psihologija. Zapravo čitava teza na kojoj je ta oblast, najgrublje rečeno, utemeljena je to što se sve deli na dve kategorije. Pa imate pobednike i gubitnike, to je jedan krajnje pojednostavljeni pristup, a i pobednici i gubitnici su definisani kroz module uspešnosti, novca koje zarađuju, sati koje provode u veselju i izobilju, još ako sve to mogu da potkrepe na nekim društvenim mrežama ili da filtriraju, kako se to popularno kaže, za društvene mreže, onda su oni pobednici, oni su srećni ljudi.
I tako je sreća definisana, a odavno je poznato u psihologiji posebno da je sreća kategorija ili pojam koja se ne može se definisati upravo zato što nije univerzalna, nego individualna.
Tako je, doživlje lične sreće je krajnje individualni doživljaj i svako od nas ga definiše na sopstveni način, usklađeno sa svojom ličnošću, sa sistemom vrijednosti po kojima živi, a u ostalom i sa okolnostima u kojima se nalazi. Nije isto roditi se u afričkom plemenu i živjeti na dalekom zapadu. Koncept po kome ljudi žive, filozofija po kome ljudi žive je potpuno drugačija, da i sama sreća kao takva se doživljava na različiti način. S druge strane, moramo ajde sad zaista da razlučimo neke stvari. Sreća je kratkoročna kategorija.
Da, to sam također htjela da postavim kao pitanje. Tako je, tako je. Da li je sreća permanentno stanje što pokušava da nam se poturi?
Upravo to. Ovdje postoji jedna, između ostalo postoji nekoliko zamjena teza. Jedna od prvih zamjena teza to je da je sreća jedno kontinuirano osjećanje koje može da vas vodi kroz život. Realno gledano, mi ovdje govorimo u stvari o blagostanju psihološkom, o pitanju zadovoljstva čovjeka, zadovoljstva sobom, zadovoljstva ljudi kojima je okružen i konačno nekim svetom u kome on funkcioniše. I to je sad sasvim druga psihološka kategorija, pitanje zadovoljstva, između ostalog kategorija koja se može dostići. Pitanje trajne sreće je nemoguće, ali evo sad ako se vratimo na industriju, to njima apsolutno ide u prilog, jer ti uvijek fali još malo. Zapravo pitanje sreće je jedno permanentno, beskonačno procesno stanje i onda uvijek imaš još nešto da kupiš da bi bio srećan ili da bi održao to uverenje da si srećan.
Svi su zaboravili, Snežano, ono da je sreća lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da.
Tako je, sreća je nekad vrlo često se nalazi uopšte u tom procesu kako dolazite do sopstvenog cilja, kako ostvarujete svoje želje, u tome da sagledavate kako vaša potreba malo po malo postaje zadovoljena i kako postajete ispunjeni.
E sad da kažemo, Snežana, ova srećologija ili neki drugi kažu srećokratija čak, dotle se došlo, dakle je jedan trend koji se javlja od kraja 20. veka, samo kraja 90. godina i narasta tokom ovih prvih decenija 20. veka i direktno je povezan, smatraju mnogi, sa pojavom pozitivne psihologije. Moramo da osvetlimo i taj ugao, moguće da je tu upravo izbor.
Pa vrlo često se razne kratije nalaze na dobrim naučno utemeljenim teorijama i konceptima. Još pre pojave srećologije i hepihondrije 90-ih je izašla, čak 91. je izašla knjiga Martina Seligmana Naučeni optimizam. Mnogo pre toga se ovaj psiholog bavio pitanjem pesimizma i optimizma, ali to nije bilo pitanje sreće. On je definisao, zapravo on je ispitivao pesimiste kao ljude koji veruju da će im se loši događaji dešavati često, da će da traju dugo, da će uticati na druge sfere njihove života i u principu oni misle da je to njihova krivica. On je to radio da bi pomogao u lečenju depresije. On je ispitivao pesimizam i bespomoćnost kao kategorije i samim tim se nametnulo da dalje istražuje optimizam. Ali optimisti su zapravo definisani kao ljudi koji veruju da su povremeni, ajde da kažem, porazi, ako pričamo tim gubitničkim rečnikom, u stvari padovi koji su kratkotrajni, da nisu uzroci drugih loših događaja u životu i da samim tim nužno ne znači da smo mi uvek jedino odgovorni za to loše što se desilo. I on je zaista kroz seriju istraživanja, i on je utemeljivač pozitivne psihologije, pokazao da optimisti u principu na lakši i održiviji način dolaze do zadovoljenja svojih potreba. Ali njima je prva premisa da se ne vezuju previše za loše događaje. I onda su dalje, kad se ova industrija sreće usadila u naše živote, zapravo ona uglavnom funkcioniše tom instant principu koji uglavnom bazira na autosugestijama. Ispostavilo se da autosugestija, na primjer, koja utiče na bi trebalo da utiče na samopouzdanje, kod onih kojih nemaju je zapravo kontraproduktivna, jer stvara još više nesigurnosti, pošto afirmaciju sad koju izgovarate svako jutro, svakog dana, u stvari stavlja vam u fokus jedan nametnuti uspešni model kako vi treba da izgledate, mislite, pričate i živite.
Da.
A s druge strane, onima koji su bili već optimistični, njima ove autosugestije nisu ništa ni značile, njima nisu bile ni potrebne.
Da. Govori se i o nekom paradoksu sreće, da oni koji su u tolikoj potrazi, koji se toliko trude da postanu srećni, se zapravo ulaganjem tolikog napora sve više udaljavaju od prave mogućnosti da budu srećni.
Pa svaka prisila nas u stvari odvaja od sebe i naših inherentnih želja.
Da. A zašto nas onda teraju da budemo srećni, Snežana? I takav se utisak stiče, tako je okruženje. I to, kako bih rekla, zašto nas, ajde da kažem, teraju je jaka reč, ali namerno potenciram, da makar odajemo sliku srećnih, stalno srećnih ljudi, lepih, zdravih, nasmejanih, voljenih, uspešnih i tako dalje i tako dalje.
Tako je, meni se, upravo mislim da je ključ o tome, meni se čini da ova industrija nameće pojam sreće ne kao pitanje ličnog doživljaja, već na nekom fenomenološkom polju. Jer vi treba da, ne znam, izgledate uvek mladoliko, delujete uvek zadovoljno i srećno i da drugi misle da ste vi uspešni. To je jedan model u kome treba da ostavite utisak srećne, ostvarene i uspešne osobe. I vrlo često nailazim na rečenice ostvario se ili ostvarila se ulozi pa sad ne znam.
Tako je.
E, to je taj model kas polja koji jeste imperativ 21. veka. Znači, i na račun toga se stvara ideja da vi zapravo kroz neke mehanizme koji su u toj srećologiji, opet kažem, krajnje pojednostavljeni, pa mislim da kažem i netačni, nemogući, disfunkcionalni u najvećem broju slučajeva, dolazite do toga da vi sa nekim vrlo jednostavnim konzumerističkim pristupom, tipa odete i kupite 5 knjiga samopomoći, vi već možete da čim to pročitate, izgledate, mislite i osjećate se drugačije.
To sam tamo htjela da kažem, bilo... odete i kupite sreću, mislim, onako tako, najpojednostavljenije,
tako,
da.
Tako je, pa ne znam, letovanje koje kupujete baš na određenom mjestu gde se tamo vide srećni ljudi, to isto znači da vi pripadate toj kategoriji, da ćete vi tamo biti srećni. Gomila stvari koje kupujete zapravo vama obećavaju da ćete nekako biti srećni. Nije to samo pitanje pozitivističke psihologije, to je pitanje konzumerizma kao takvog.
Da. I zašto onda se stvara, no, mislim u stvari nije, pitanje ne treba da počne sa zašto, nego je jasno da upravo ova popularna psihologija povećava zavisnost ljudi od različitih vidova samopomoći. Pa sad, da li su to knjige ili publikacije, da li su to razne osobe koje tvrde da su obučene da vas nauče kako da budete srećni i zadovoljni. Dakle, izuzetno mnogo je taj upliv doveo do ovoga u čemu smo danas, da ljudi misle da kupivši nešto od toga su zaista ne jedan korak, nego mnogo, mnogo koraka bliže tom cilju, a to je biti srećan.
Upravo to, niko ne kaže da te knjige, ta literatura ili da nešto od toga nije dobro za ljude, naprotiv. To je prvi znak motivacije za promenom, što je odlično i to je nužan moment da bi do promene došlo, ali često ne i dovoljan. Jer da bi to tako lako funkcionisalo, pa ništa lakše, svi bi bili presrećni, prezadovoljni, prebogati i vodili bi karijere tačno onako kako mi želimo. Život ipak i psihologija funkcioniše na nekim drugim osnovama. Međutim, zaista želim da skrenem pažnju. Ja malo, gde god vidim da postoji taj prefiks popularni ispred nečeg, uključi mi se taj kritički moment i onda volim malo više da pogledam malo širu sliku, da sagledam zašto je to popularno. Jer vrlo često su najpopularnije stvari one koje su na prvu loptu i koje dugoročno ne daju rešenja. Evo, citirat ću jednu koleginicu koja je pitala jednog sagovornika koji je zagovarao popularnu psihologiju, pitala je kad vam perforira slepo crevo, hoćete ići kod popularnog hirurga ili kod pravog hirurga. Znate, u promeni ljudi, to je jedan jako složen proces u kome prvo, ukoliko iza tih misli ili rečenica koje dajete sebi kako treba da izgledate i kako treba da budete srećni, ne stoji iskreno uverenje, onda one nemaju učinka. Da bi to funkcionisalo, potrebno je zaista u mnogo složenijem kontekstu, sa mnogo širim okvirima, doći do toga da jedno uverenje, jedna misao, jedna želja postanu integrisani u celoj ličnosti. I to je zadatak koji mogu zaista funkcionalno da obave isključivo ljudi koji su i po fundamentalnom obrazovanju okrenuti tako složenoj delatnosti.
I znaš, ono, još malo da se zadržimo na ovom pojmu happy honor, evo, mi smo ga danas uveli u ovaj javni diskus, makar što se Radio Beograda tiče, to su ljudi koji su nezadovoljni količinom sreće koju su postigli. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, čak i oni koji su pod pritiskom zapravo javnosti i toga da se stalno mora raditi na to osjećaju sobstvene sreće, da oni su u strahu da ne posustanu sa sobstvenom srećom i stalno su u naporu i ja verujem da to dovodi do nekih psihoza. Pa eto, nađem taj izraz happy honor onako da bi se ljudima približilo, naravno igrajući se sa dobro poznatim pojmom hipohondar.
Tako je, pa hipohondrijaza je u stvari razmišljanje koje je zasnovano jednom uglavnom nesvesnom verovanju ljudi da nisu dovoljno snažni da se izbore s realnošću. Šta sad oni rade? Oni negiraju prvo onaj realni deo koji postoji, a to su sve ti neki otežavajući aspekti slike koju ima o sebi, sveta koga ima o sebi i želja koje ima. Te u tom slučaju vi se fokusirate samo na ono što imate, što je dobro, ali na to da dograđujete i dalje nešto što želite, ne uzimajući u obzir okolnosti. To je već u najmanjem slučaju ljudi barataju neurotskim, a često i psihotičnim mehanizmima odbrane i to nas ne drži u kontaktu sa sopstvenim potrebama, naprotiv. To nas distancira u odnosu na sebe. To je jedan moment. A drugi je što mi taj princip, ajde da kažem lične sreće, ali uvek govori psiholog o zadovoljstvu. Zapravo, pitanje mentalnog zdravlja nije pitanje odsustva bolesti, nego je pitanje doživljaja svog ličnog blagostanja. I tu je glavna stvar po kome će svaki psiholog da razmatra To je razlika ovu temu u odnosu na ljude koji to gledaju kroz tu srećologiju. I sad u odnosu na sve to, jako je važno da mi zapravo shvatimo da su promene vrlo koliko god bile neophodne, dugotrajne, da su složene i da traže zaista punu investiciju ličnosti. Da nije dovoljno, znate, evo sad mi pada na pamet jedan od mojih omiljenih pisaca, Đorđe Lebović, koji kaže čuda su moguća, ali nisu pouzdana. Treba biti hrabar, treba krenuti u akciju, a onda samim tim, ukoliko postoji optimizma ili se može promeniti čovek da optimističnije gleda na stvari, to je onda zaista dobar princip promene, dobar način.
Da, i samo još jedno pitanje, Snežana, ovako postavljen koncept, da kažemo, sreće, za njega se kaže da je ekstremno sebičan koncept, jer u toj meri je čovek sve više upućen samo na sebe samog, znači prosto u tom naporu da postigne tako zamišljenu ili definisanu sreću, on prosto nema sada mogućnosti da sagleda druge ljude oko sebe.
Meni se čini da je čitav ovaj neoliberalizam, ili kako god zvali ovo trenutno tržišno, bukvalno orijentisano ka jednoj punoj samocentriranosti, gde ne postoji prevelika ideja empatije, već postoji samo konkurencija između ljudi. Te ako ja vidim nekog ko mi deluje lepše, srećnije, uspešnije od mene, ja ću odmah da probam da primenim taj model na sopstveni život da bi to dosegao. Mi se previše merimo, a premalo komuniciramo međusobno.
I zato kažu da ne bi bilo loše promeniti diskurs, pa umjesto ovoga bit ću srećniji, da bi se sreći moglo mnogo više približiti ukoliko bi se razmišljalo, usreći ću nekoga.
Između ostalog, bit ću svoj, bit ću zadovoljniji, usreći ću nekog, učinit ću nešto danas što će meni ili nekom mom ili bilo kome drugom sutra biti bolje.
Najljepše vam hvala za ovaj razgovor, Snežana.
Hvala i vama puno. Veliki pozdrav.
Također i vama, Snežana Milutinović, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, bila je sagovornica magazina Na prvom.
Svega je, ne znam kako kažu ljudi, da prođe lako. zaboli. Pozvoj svega, ja ne znam kako kažu ljudi. Da prođe svako, ali mi bili smo bolji. Slaži pa neka zaboli. Čujem ljudi, kažu zbogom. Ne mogu da čutim ja pod tobom. Izgovaraš ovu sne reči, ali mene to ne dotiče. Čujem ljudi, kažu zbogom. Neka bilo je lepo kad sam s tobom. Niko ne može to da spreči još ti. Vreme sporo protiče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Super Vero, program lojalnosti Vero Klub slavi drugi rođendan do 10. februara i poklanja. Dva dana duplih bodova 1. i 2. februara. Ekskluzivne ponude i 100 bodova za nove članove. 200 bodova vredi 200 dinara, a 400 vredi 500. Više informacija na supervero.rs.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za branje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 x 1900 ml 559,99. Dis. Kupit ćeš više. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihološkim stereotipima sa psihologom i psihoterapeutom Anom Vlajković. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Deset je časova i 37 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika odustala je od prodaje memorijalnog kompleksa Boško Buha na Jabuci, što je inicijativa za obnovu tog kulturnog dobra pozdravila, ali je i zatražila od nadležnih da pronađu za njega trajno rešenje i vrate ga u javno vlasništvo kako ponovo ne bi došlo u opasnost. Ovo je vest koja je prošle nedelje i tekako odjeknula posle vesti od pretroše nedelje da je ovaj memorijalni kompleks Boško Buha na Jabuci ponovo drugi put za 3 godine stavljen praktično na prodaju i zaista javnost se uzbudila tim povodom, ne samo članovi inicijative za odbranu tog kulturnog dobra, nego i Društvo konzervatora Srbije je uputilo jedan apel javnosti tim povodom, pa i drugi zainteresovani, tako da kažemo pojedinci, sve u svemu dobra vest je stigla prošle nedelje, ali i dalje se nije došlo do tog trajnog rješenja ovog memorialnog kompleksa i zato smo pozvali sada sa nama ovdje u studiju Ivana Bogićević-Leko. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan, hvala.
Članica inicijative za obnovu memorialnog kompleksa Boško Buha na Jabuci, inače dramska pedagoškinja, i to da vas predstavimo i na takav način. I evo, Ivana, sada ja ne znam zapravo ni odakle bi trebalo početi. Starije generacije, njima ne treba objašnjavati ni šta se nekad u istoriji desilo na Jabuci, ni kako je nastao taj memorialni kompleks, ali zbog mlađih slušalaca možda da ipak počnemo tim podsjećanjem. Zašto je važan ovaj memorialni kompleks i zašto je on sredinom 80. godina prošlog veka dobio status kulturnog dobra od izuzetnog značaja i u jednakom je rangu, recimo, sa manastirom Mileševa koji je tu blizu?
Memorialni kompleks je podignut na mestu pogibije Boška Buhe. Boško Buha je tokom Drugog svjetskog rata kao 15-godišnji dečak se priključio Drugoj proleterskoj brigadi i poginuo 27. septembra 1943. godine u četničkoj zasedi kao 17-godišnjak. Na inicijativu pionira i omladinaca iz Pljevalja i Prijepolja, pošto se Jabuka nalazi tačno između Pljevalja i Prijepolja, najpre je podignuto spomen obeležje na mestu pogibije, a zatim je tu podignut spomen dom, niz bungalova, pionirski muzej, kao i jedan specifičan spomenički kompleks gde se nalaze spomenici dece aktivnih boraca iz Drugog svjetskog rata koji se zove Aleja neustrašive mladosti. Nešto kasnije raspisan je konkurs na inicijativu časopisa Kekec, to je tada bio dečiji časopis, kako zamišljam spomenik Bošku Buhi, i u nizu pristiglih rešenja učenica iz Gornjeg Milanovca, pionirka Jadranka Berić, je poslala svoje idejno rešenje na osnovu koga je podignut i spomenik.
E sad, sve se to dešavalo, da kažemo ljudima, da damo neki vremenski okvir između
ovo, kraja 50-ih. Da se, da. 59. je da. Pokrenuta inicijativa, 64. je završen spomen dom, bungalovi, restoran. Dakle, u pitanju je 5 hektara zemljišta na kome se nalaze raspoređeni svi ovi objekti. 86. je proglašeno na inicijativu Skupštine opštine Prijepolje ovaj memorijal kao spomenik od izuzetnog značaja, zato što je on bio najposećenija turističko-memorijalna destinacija. Prema rečima ljudi koji su u to vreme, a govorim dakle od 54. do kraja 80. godina, tu je nekad i po više hiljada đačkih ekskurzija dolazilo, ali na tom mestu su se dešavale škole u prirodi, dešavale su se sportske aktivnosti, rekreativne aktivnosti i zimi i leti, kampovi za mlade, kampovi za decu. To je prosto bilo jedno mesto susreta, ali i različite kulturne manifestacije kao što su susreti dece pesnika. Onda jedno zanimljivo dešavanje, to sam relativno skoro saznala, susreti škola iz bivše Jugoslavije, dakle mi govorimo u periodu kada je ovo bila cela država, koje su se sve zvale Boško Buha, na primjer. Eto, to je vrlo simpatično. I to je bio način da se deca druže koje su iz različitih gradova. Mi smo uopšte u sistemu obrazovanja imali taj sistem nekog, da kažem, paralelnog alternativnog obrazovanja gdje su je kroz van školske aktivnosti, a to se dešavalo u sklopu memorijala, jer taj spomen dom i bungalovi su zapravo činili smeštajne kapacitete. I tu su deca dolazila da ili o trošku države ili o nekom simboličnom trošku provedu neko kvalitetno vreme, bilo da se radi o rekreativnim aktivnostima, bilo da se radi o nekim kreativnim i umetničkim aktivnostima, dakle to su bile radionice likovne.
Ja sad mogu ali, se čini, Ivana, da je to što je, ajde tako da nazovemo, ideološki predznak svega toga bilo presudno i presudilo na izvestan način memorijalu Boška Buha na Jabuci, jer 90. godine kao da je neko odsekao sve ovo ili presekao upravo ovo sve o čemu ste...
Ali ono što je zanimljivo zanimljivo, ja bi, evo sad kad ste pomenuli te nesrećne 90. one takođe imaju veze s memorialom i to na jedan, ako može tako da se kaže, pozitivan način. Prvi gosti memorijala Boško Buha, kada je on bio izgrađen, bili su omladinci koji su radili na pruzi Beograd-Bar. Dakle, negde je u toj, to bismo sad možda ponovo nazvali mobom, ali dakle u jednoj omladinskoj radnoj akciji, dakle, bili su smešteni naši omladinci tamo. Poslednji gosti koji su bili gosti memorijala bile su upravo izbeglice koje su u tom talasu 90. koje su nekoliko godina živele u memorijalu Boško Buha kao u svom nekom prinudnom i privremenom smeštaju. Sad, i to je sad, a poslednje aktivnosti, s obzirom da sam lično u njima učestvovala, su se dešavale 1995. godine u sklopu memorijala. Mi smo tada imali decu izbeglice i decu iz, dakle, domicilno stanovništvo sa kojima smo radili različite umetničke, kreativne i debatne programe.
E sad, ono, da se vratimo na, ovo je bilo neophodno, upravo sve ovo što smo sada rekli, ali da se vratimo sada konkretno na povod i vaše gostovanje i cele ove priče. Dakle, stečajni upravnik ugostiteljsko-turističkog preduzeća Putnik Prijepolje, koje se formalno pojavljuje kao vlasnik makar dela memorialnog kompleksa Boško Buha, je agencija, dakle, stečajni upravnik je agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Mislim da je pitanje za sebe kako agencija za licenciranje može biti stečajni upravnik, ali vi niste pravnik, pa ćemo ovo samo da pomenemo, da notiramo, ali nećemo se time baviti. Međutim, kako je došlo do te veze između memorialnog kompleksa i ugostiteljsko-turističkog preduzeća? Kad se to desilo, govori se o neke tri celine memorialnog kompleksa i gde je ta tačka preseka, zbog čega je sada zapravo kulturno dobro postalo podređeno onome što su obaveze ugostiteljsko turističkog preduzeća neizmirene.
Vi ste u stvari sad stakli u jedno pitanje za koje mi kao inicijativa mislimo da je ključno, a to je pitanje vlasništva nad memorijalom. Kao što znamo, posleratno vreme podrazumevalo je društvenu svojinu. Ovaj memorijal je bio u vlasništvu društva. Prema mojim saznanjima, upravljanje nad tim objektom, on je bio u svojini države, odnosno društva, ali njime je upravljao opštinski komitet Saveza socijalističke omladine i to su različite omladinske organizacije prosto upravljale njime. Dakle, nije se dovodilo u pitanje da je to vlasništvo, da je u pitanju društvena svojina. E sad, 80-ih godina, ja sad mislim 84. ali nemojte me držati za reč, ono biva dato na upravljanje. Dakle, prema svim dokumentima koje smo mi našli, ne kažem da ne postoje druga, dakle, to je bilo dato na upravljanje ugostiteljsko preduzeću Putnik, zato što je, pretpostavljam, iz logističkih razloga bilo logično da neko ko je kompetentan njime upravlja. I to je funkcionisalo 10 godina. Kada je to preduzeće došlo u stečaj, a govorimo opet o tim nesrećnim 90. godinama, ostala su za preduzećem potraživanja. Ja ne mogu da razgraničim tačno te tri celine, to sad zaista neko ko se razume u katastar može o tome da govori, ali ono što znam to je da onaj deo gde je restoran i gde su bungalovi, on se nalazi u državnoj svojini i dalje, dakle nije preveden, a ostatak je, dakle, hotel Mileševa u Prijepolju koji je već prodat, ali on prosto ne spada u Jabuku, pa se mi njime nismo ni bavili. Ono što je interesantno i što bih ja volela i čitava naša inicijativa i sva strukovna udruženja koja su za ovo zainteresovana je da se preispita način na koji je ovo dobro od izuzetnog značaja došlo u vlasništvo preduzeća Putnik. Da li ga je Putnik kupio ili je prema našim saznanjima on prosto jednim prepisom prenesen u vlasništvo. I mislim da je to krucijalno pitanje, a sad stečajni upravnik radi, pretpostavljam, ono što mora, da, a to je da potražuje dugovanja od poverenika.
Vi ste rekli da je sada praktično, da tako kažemo, lopta na onom delu terena gde se nalazi država, vlada, ministarstvo kulture, vi ste se već njima i obraćali, to je s jedne strane, međutim, kaže se da nema sredstava Sava. Kako sada izgleda taj memorijalni kompleks? Je li to toliko devastirano? O kolikim sredstvima govorimo da bi to bilo obnovljeno i ponovo stavljeno u lepu funkciju?
Pokušat ću prvo da vam kažem da smo mi zvaničnu inicijativu, mada smo privatne dopise slali poslednjih 6 godina, ali 2019. kada je prvi put oglašena prodaja, mi smo pokušali ponovo i taj proces, nažalost, papirološki je trajao dosta dugo. 26. februara smo dobili odgovor od Republičke direkcije za imovinu da je Ministarstvo kulture zapravo postupilo onako kako treba da postupi, da je ono podnelo taj zahtev za eksproprijaciju, međutim Republička direkcija za imovinu je odgovorila da ona podržava navedenu inicijativu uz napomenu da ne raspolaže sredstvima za potrebe eksproprijacije. Ono što je meni drago, što ste vi rekli da je lopta na terenu i treba da bude na terenu Ministarstva kulture i informisanja, Zavoda za zaštitu spomenika Republičko, koji je nadležan za ovo kulturno dobro, i da su za ovo postala zainteresovana strukovna udruženja, ne samo Društvo konzervatora, dakle postoje grupe ljudi u Zavodu za zaštitu spomenika koje su vrlo zainteresovane, postoji Evropa Nostra kao jedno eminentno udruženje zaštitarsko, ljudi iz Instituta za savremenu istoriju, ljudi iz Instituta za noviju istoriju Srbije, ljudi iz Muzeja istorije Jugoslavije. Dakle, prosto, ja ne bih voljela da se ovo samo svede na tu ideološku priču. Zato mi je važno ovo što ste pomenuli kao pitanje javnog dobra. Dakle, javnog dobra koje pripada nama i mi kao društvo koje želimo da mislimo i da verujemo da se bavimo decom i mladima, treba da negujemo ovakve prostore. Takvih prostora je bilo mnogo, a sada ih je sve manje.
I na ovom mestu ja bih volala, evo Ivana, da zajedno, da kažem još jednom slušalcima, Ivana Bogićević-Leko iz inicijative za obnovu memorijalnog kompleksa Boško Buhana Jabuci je gošća ovde u studiju Radio Beograda, pa ćemo, Ivana, sada zajedno da čujemo jedan razgovor koji je koleginica Nataša Aćimović kao deo ekipe Radio Beograda, koja je prošle sedmice bila upravo u Prijepolju, zabeležila na Jabuci sa tamošnjim predsjednikom mesne zajednice, jer svakako jedno od pitanja koji bih voljela da se dotaknemo u ovom našem razgovoru jeste kako lokalna zajednica, kako meštani na to reaguju. Evo sad ćemo da čujemo iz prve ruke.
Matović Dragoman, predsjednik mesne zajednice Jabuka.
Dragomane, evo sada smo u Jabuci ispred memorijalnog kompleksa Boško Buha.
Pa evo vidiš, kao sama što vidiš ovde, ovo ruglo, da nazovemo ruglo, čisto ruglo, došlo do propasti. Sve ja ne znam da li je tadašnja vlast, da li je, ko je kriv ovome, ali najvratnije seljaci nisu, mesna zajednica nije kriva. I ona je voljela da je ostalo ovo u trendu da se radi nešto, bilo što da se radi. Ovo je dom Boška Buhe, stvarno je bila zgrada izvanredna, vrhunska je bila zgrada, sve su sobe, sve su bile opremljene, sve televizori urađene, kreveti, to je bilo kak kuhinja radila, to je bilo memorijalni centar, što se kaže. Urađen je ovde hotel, isto u sklopu, i putnik je radio hotel. I ovo je posao preuzeto u putniku, ruke putnika.
I danas, evo, pre nekoliko dana, nedelja, ovaj kompleks je doživeo sudbinu i otišao na Doboš. Država je umeđu vremenu to stopirala. Šta dalje? Šta kažete vi meštani? Kako pronaći rešenje i da li vam je žao što se sve ovo izdešava?
Pa kako neće biti žao? Ipak je Jabuka jedno mjesto što ga nema nadaleko. I ovo došlo je do ovoga ovako da čovjek ne može da zamisli, bar mesnoj zajednici, seljacima, ovim selu našem, stvarno je žao. I mi bi voljeli da i bilo šta da radi i seljak bi imao korist od nečega. Makar da proda krompir, sir, nije kajmak, nije bitno, luk, šangarepu, bilo šta da proda, da radi. Ali sad ko je tu i kriv, da li je iz vrha, da li ja ne znam ko, neće niko da okrene glave. Mi bi voljeli pravo da se prodat, kaže da se proda. Ne znam dalje šta da...
Šta bi rekao Boško Buha? Kakvu je sudbinu doživao?
Vratio bi se ponovo da baca bombe. Ne znam šta bi rekao.
Da, evo, ovo je razgovor koji je koleginica Nataša Ćimović zabeležila upravo sa predsjednikom mesne zajednice Jabuka. Ivana, rekoh, vi ste vi na terenu, ovo je jedno od razmišljanja. Dakle, ljudi bi voljeli da se to na neki način aktivira, evo, oni kažu i da se proda, znači... To je značilo njima i u tom nekom ekonomskom, u ekonomskom smislu mnogo, ali vidimo i dozu sentimenta u ovome što čovek govori. Dakle, na svaki način je značilo.
Pa to je, mislim, to je za to podneblje bolna tema. Ja mislim da je bolna tema zapravo i za sve nas. Kad ste me pitali samo kako jeste dobar deo tih objekata, naročito bungalove, devastiran, restoran je u sasvim pristojnom stanju, pošto on ne odvoji deo te celine sa spomen domom. Spomen dom je delimično urušen, ali mi smo u dva navrata odlazili i mogli smo čak da uđemo, jer je bio sa nama stečajni upravnik, pa smo mogli da otključamo objekat i uđemo, i naša koleginica iz inicijative Jelica Jovanović je snimila stanje objekta i videla šta su, onako koliko je mogla da proceni na licu mesta, šta su neke neophodne popravke koje moraju da se izvrše na objektu, ali dakle spomen dom kao jedna zgrada o kojoj predsjednik mesne zajednice i govori je moguće popraviti, a on je zapravo za bungalove, mislim da je to dosta teško, možda je ostalo nekoliko koje mogu. Muzej Pionira i dalje stoji, njegovi eksponati se nalaze u nadležnom muzeju u Prijepolju, oni su sklonjeni. Odatle. I postoje dakle dva mišljenja da to treba da kupi privatnik, međutim čak i da kupi privatnik, dakle čak i da se sve ovo desi, uzmimo tu pretpostavku, i da to kupi privatnik, on je po zakonu o čuvanju javnih dobara dužan da se i dalje stara o kulturnom dobru. Dakle, ne može sad on da sruši memorijalni kompleks i da na njemu podigne spa centar ili šta god. Međutim, ja mislim da je broj hektara na Jabuci sasvim dovoljan da se i turistički potencijali, ali i očuvanje memorijala postigne, i verujem da uz dogovor nadležnik i uz nekakva privatno-javna partnerstva sa organizacijama, sa strukovnim udruženjima, možemo da pomognemo i kao inicijativa i kao strukovno udruženja koja su u ovo uključena i kao ministarstvo, da se ovo otkupi, renovira, a da na onim praznim proplancima bude razvijeni turizam, mada je i ovo jedna vrsta turizma. Moramo negovati kulturu sećanja.
Apsolutno, apsolutno. I moguće da je, baš kao što je neko rekao, sudbina memorijala Boška Buhe i paradigma sudbine nasleđa cijele naše bivše države. No, pričat ćemo još o ovome na ovom mestu, da se zaustavimo, pa ćemo pratiti naravno i dalje šta će se u vezi sa odbranom, da tako kažem, i obnovom memorijalnog kompleksa Boško Buha na Jabuci dešavati. Ja vama mnogo hvala.
Hvala vama što ste posvetili pažnju.
Ivana Bogićević Leko iz inicijative za obnovu memorialnog kompleksa Boško Buha na Jabuci bila je naša gošća. 3 minute do 11, malo muzike, naravno vesti posle gonga, a odmah zatim nastavljamo magazin Na prvom i govorimo o bezbednosti na internetu ponovo, ali neophodno je.
Thank you. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mesec koji se danas završava doneo je najveći broj zaraženih od koronavirusa u Srbiji od početka epidemije. Omikron nije lak, o tome već danima svedoče izveštaji o epidemijskoj situaciji. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na koronavirus. Direktorka Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović-Batut, dr. Verica Jovanović, ocenila je da se u narednih desetak dana može dostići najveći intenzitet pojave COVID-19. Ona je apelovala na sve osobe koji imaju simptome da se jave lekaru ili da ostanu u kući, da ne bi prenosili ovaj soj virusa. Jovanovićeva je dodala da osobe koje imaju hronične bolesti, ako su primile treću dozu, mogu primiti četvrtu dozu vakcine 28 dana posle treće. U Podgorici se očekuje sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na kojoj će biti obavljeno kontrolno saslušanje čelnika vlade, policije i tužilaštva u vezi sa slučajem zaplene oko 500 kg kokaina. Odbor će, kako se navodi u sazivu sednice, saslušati premijera Zdravka Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Najavljeno je i saslušanje direktora uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost, kao i predstavnika tužilaštva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da održi sastanak otvoren za javnost na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, koja kao razlog navodi gomilanje ruskih trupa na granici sa Ukrajinom. Zvanični Vašington je ovaj sastanak opisao kao šansu za Rusiju da ponudi pojašnjenja, dok zvanična Moskva nagoveštava da bi mogla da blokira njegovo održavanje, prenosi agencija Reuters. Poreski obveznici još danas mogu da se prijave za subvencije, za nabavku novih fiskalnih uređaja za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Obveznici po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i fiskalnoj kasi dobijaju od države po 100 evra, dok oni koji nisu u sistemu PDV-a dobijaju 20% veće iznose. Prelazak na novi model je od 1. maja. U toku je sednica Skupštine grada Beograda. Odbornici raspravljaju, između ostalog, o sistemu daljinskog grejanja, urbanističkim planovima, kao i o rešavanju problema buke u gradu. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan bez duvana, ove godine pod sloganom 365 dana bez duvana. Upotreba duvana je vodeći uzrok smrti, a svake godine u svetu usled upotrebe duvana i duvanskih proizvoda prevremeno umre 8 miliona stanovnika, od toga najmanje milion nepušača zbog izloženosti duvanskom dimu. Sport, Novak Đoković i posle Australijan Opena ostaje prvi na ATP listi. Ovo je 358. nedelja u vrhu liste, a broj 1 Đoković je neprekidno već 2 godine. Koliko dugo će se zadržati na tom mestu zavisi od toga šta će ruski teniser Danil Medvedev uraditi na turniru u Rotterdamu, koji se očekuje naredne nedelje. Vreme u Srbiji. Poslednji januarski dan biće prepodne sunčan, posle podne na oblačenje, uveče kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Najviša dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Kragujevcu 5 stepeni, Nišu i Beogradu 6 stepeni. Vlažnost vazduha u Beogradu je 78%, pritisak 999 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Thank you.
11:08, nastavljamo današnji magazin na prvom programu Radio Beograda. I evo sledeće teme. U prethodnoj godini TikTok je postao najpopularnija društvena mreža na svetu. Ta kompanija doprinjela je popularizaciji svojih korisnika koji danas zarađuju više od izvršnih direktora nekih poznatih američkih kompanija. To piše The Wall Street Journal. Sedmogodišnja devojčica iz Rusije preko društvenih mreža, recimo, zaradila je više od 28 miliona dolara i šesta je na Forbesovoj listi influencera. I u Srbiji se povećava broj roditelja koji preko Instagrama ostvaruju velike svote novca na račun svoje dece. Da li mališani imaju pravo na privatnost, koliko im je bezbednost ugrožena postavljanjem fotografija na društvenim mrežama i kako one utiču na njihov dalji razvoj, samo su neka od pitanja koja ćemo postaviti našoj sledećoj sagovornici u magazinu na prvom programu Radio Beograda, Katarini Jonev, koja je ekspert za bezbednost na internetu. Katarina, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam najlepše na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili malo vremena za naše slušaoce, pa hajte da krenemo redom. Kako vi objašnjavate ovaj trend porasta broja maloletne dece koje u saglasnost svojih roditelja tokom čitavog dana objavljuju razne sadržaje, privlače kompanije da reklamiraju proizvode i tako ostvaruju određenu dobit, neki manju, a neki veću, a neki, čujemo, enormno?
Postavili ste sjajno pitanje i jednu reč bih ja izvukla tu kao krucijalnu, a to je saglasnost. Jer je veoma upitno da li deca koja se predstavljaju kao takozvani kidfluenceri, odnosno deca koja su prosto prinuđena, ovaj termin ću upotrebiti, da odrastaju, da se svaki njihov korak u razvoju zabeleži putem mobilne telefona i da se to okači prosto na društvene mreže, da li su i u kojoj meri svesno zapravo da odrastaju upravo pod budnim okom jako velikog broja nepoznatih ljudi. Tako da saglasnost je tu poprilično upitna. Roditelji prosto, znate, postoji jedan mit i kada mi pogledamo cifre i kada pogledamo veliki broj lista, pa evo između ostalog i Forbes koji je napravio, evidentno je da prosto pojedini ljudi na Instagramu zarađuju. Od toga su napravili ne samo životni stil, nego su napravili ozbiljan biznis. Međutim, upitno je da li u zemlji Srbiji mogu baš da se naprave tako lako novci i upitno je zapravo gde je tu uloga tih takozvanih mama influencera, da li one zaista mogu da izlažući dete budim okom patrocem društvenim mrežama, mogu to i da monetarizuju. Da li je to samo njihova želja, znači na takav način da zarade novac, ili pak s druge strane žele da od toga naprave vrstu digitalnog dnevnika, to je već na njima. Međutim, meni je jako žao što zaista dolazimo u tu poziciju da objašnjavamo da fotografije dece onog trenutka kada se postavi na društvenu mrežu, da li neko imao 600.000 pratilaca, 6.000 ili 600, gubi se kontrola nad tom fotografijom. Može bilo ko da zloupotrebi za loše namere, dete može biti prosto izloženo jako negativnim komentarima, što takođe potonje utiče na psihu, a ono u trenutku kada se već te neki prvi novci ili prvi poklon i počnu dobijati na kontu deteta, to se mnogima i osladi, prosto žele još.
Eto sam htjela da vas pitam, da li, evo i u najavi smo rekli da poneko tih, od te dece, pardon, ostvaruje enormne cifre kada je novac u pitanju, jesu li to izolovani slučajevi i da li objavljivanje takvih informacija se može predstavljati dodatni mamac za roditelje željne brze zarade? Dakle, ako mi sad kažemo da je ova mala Ruskinja zaradila više od 28 miliona dolara, da li sada je to mamac za neke roditelje, pa i naše ovde u Srbiji, da krenu tim putem?
Konkretno mala Nastja ima 7 godina, ja sam baš sinoć pogledala, ona ima oko 421.000 pratilaca na Instagramu i ima svoj kanal na YouTube-u koji je jako gledan, ali moramo prosto da uzmemo obzir da je tržište Rusije, njih je 135 miliona prosto ljudi koji žive u Rusiji, nas je negde oko 7 miliona u Republici Srbiji, tako da taj odnos snaga tržišta, kako da vam kažem, ne može prosto da se meri. Mnogo lakše osvajati očigledno ta veća tržišta nego ovde. I naravno da su tamo prosto mnogo veće i zarade i prosto drugačiji apsolutno sistem. Međutim, ono što je takođe evidentno jeste kada se ode konkretno, opet kažem, na profil ove male devojčice, tu definitivno su roditelji preuzeli krucijalnu ulogu u vidu njenog plasiranja u preduzetničke vode. Ona ima svoje kolekcije igračaka, ona ima svoje kolekcije svesaka, ona ni na jednoj fotografiji prosto ona nije sa svojim drugarima, ona nije u školi, ona ne živi svakodnevni život deteta od 7 godina. Primetno je da je ipak tu prisutna delimično i seksualizacija u smislu da ipak ima mačice, neću reći provokativnijih fotografija, daleko od toga, ali opet ima i u kupaćem kostimu, kako ona
graničnih, jako
to,
da,
nije,
da.
To zaista nije, kako da vam kažem, svakodnevni život nekoga od 7 godina. I kada druga deca koja prosto rastu u drugačijim uslovima pogledaju takve fotografije, baš to konkretno pričamo o deci, pa znate, od 100 dece, pa makar će troje, četvr da pomisli, wow, želim ja ovakvu vrstu života.
E, onda su tu i roditelji koji će vidjeti ove cifre, pa će, evo kažem, možda je upravo objavljivanje ovakvih cifara, pod znacima navoda, reklama za neke druge roditelje, da i oni sami sa svojom decom krenu tim putem.
Roditelji treba da budu mudriji. Treba recimo da se informišu. Zašto to kažem? Zato što je pred 2021. godine izašao jako veliki broj serijala da su deca koja su zapravo odrastala pre Instagrama još i na YouTube-u su ih konstantno snimali i za Facebook i za neke druge platforme. Prosto ta deca su sada sazrela. Ta deca su sada velike. Imaju 15, 16, 17 godina. Verite mi, nijedan nije rekao ja sam uživao svake sekunde. Ali je veliki broj njih rekao nedostaje mi mama da pričam, a ne da poziram. Hoću da se igram u parku i da se izblatnjavim, a ne da poziram u savršenim cipelicama zbog reklame. Znate, to je nešto što moramo imati uvek u vidu, a to je dobrobit deteta.
Tako je. I tu se vraćamo, Katarina, izvinjavam se, na ono što ste vi rekli, ključnu reč ili pojma, to je saglasnost. Prema uslovima korišćenja TikToka, maloletnicima je naime potreban pristanak njihovih roditelja ili staratelja. Deci mlađi od 13 godina nije dozvoljeno da koriste tu aplikaciju. Ipak, majke i očevi, bez obzira na svakodnevno upozorenje stručnjaka, čini se da ne znaju da podvuku u crtu, a najčešće objašnjenje je da, kažu, ne žele da im se deca osjećaju uskraćeno. I ima još i neko objašnjenje nekih roditelja da deca postaju nezainteresovane i nezadovoljno, osjećaju se odbačeno ako nisu dovoljno u trendu. Za njih je izopštenost iz grupe najveći problem.
Slažem se sa vama, ali tu sad imamo zapravo dve različite putanje. Prva putanje je pokušaj određenih roditelja i želja da monetarizuju, upravo forsirajući dete na svojim profilima u pokušaj da zarade. Druga putanja jeste to da li treba dozvoliti detetu ispod 13 godina da bude aktivni učesnik virtualnog sveta upravo sa svojim samostalnim profilima. Ja se slažem da je jako veliki pritisak trenutno na roditeljima da što pre dete pusti taj digitalni svet, upravo kao što ste rekli, dete će se osjećati izopštenim. I sva pravila koja postoje zapravo u domu, tada trebaju da se aktiviraju. Deca će pre ili kasnije biti aktivni učesnici na internetu. Ovo je digitalni vek, ovo je digitalno doba i uskratiti deci osnove digitalne pismenosti jeste pogrešno. Ali prosto mora se pronaći pravi balans, a to je kako da dete koristi digitalne uređaje u svoju korist, za svoje benefite, za svoje širenje znanja, unapređivanje jezika, za neke čak postoje igrice koje jesu kreativne, koje nisu tipično ubijanje vremena. Ponavljam, eto između ostalog i prvi koraci te digitalne pismenosti, kako se zapravo koriste programi koji će biti detetu neophodni, pa čak i za školu i u školi. I to treba ohrabriti. I treba ohrabriti roditelje da se prosto na takav način pozabave digitalnim bivstvovanjem deteta. Dati detetu telefon u ruke bez ograničenja, bez osnovnih pravila korišćenja, bez priče o tome da nije sve istinito na internetu, da nisu svi ljudi dobri na internetu, to je zapravo rizik. Roditelji imaju životnu mudrost koja može svaku neprijatnu situaciju, zapravo i svaki potencijalni problem, da nadvlada. I ne treba da se plaše tehnologija. Samo ne treba brzati.
Da. Inače, vi ste, da kažem još jednom slušalcima, da razgovaramo sa Katarinom Jonev, koja je ekspert za sajber bezbednost. Vi ste imali jedno, da kažemo, loše iskustvo. Naime, objavili ste jedan tekst koji izazvao burne negativne reakcije. U njemu ste između ostalog upozorili roditelje koji grade marketing priču na svojoj deci da mogu mališane da dovedu u ozbiljnu opasnost. Te silne negativne reakcije, Katarina, kako to objašnjavate? Da li ste ih očekivali?
Jesam. Nažalost, jesam i bila sam spremna prosto da takav i na svojim profilima prosto da ukažem na ovu vrstu problema, jer Prosto moj posao jeste da kada je tematika bezbednosti dece na internetu u pitanju, da pre svega podižem glas i da pokušavam prosto da podignem svest ovog društva kada su aktivnosti naše dece u pitanju. Međutim, roditelji tu jesu krucijalni faktor. Jedna stvar je izložiti dete prosto nebezbednom ponašanju. Jako često roditelji nesvesno to urade. S druge strane, imamo ove pokušaje, zapravo pokušaja zarade, koji jako često, ponavljam, u zemlji Srbiji nisu zapravo uopšte monetarizovani. Ako roditelj, ponavljam, roditelj ima puno pravo da objavljuje fotografije svog deteta na svoje društvene mreže. Međutim, mora da postoji još jedna stvar, to se zove odgovornost. I nešto se zove takođe svesnost. Kada objavimo sliku, nema više kontrole nad njom. Pogotovo ako objavimo fotografiju deteta gde možemo ozbiljno da mu poljemo dostojanstvo, ozbiljno da mu ugrozimo reputaciju za njegovo kasnije bivstvovanje. Ako smo spremni, i to jest ako postoje roditelji koji su spremni da zarad besplatnih poklona od nekih marketinških firmi žrtvuju dostojanstvo, bezbednost, reputaciju, onda smo negde mačice pogrešili. Treba da postoji ta svesnost. Ko zarađuje, super, svaka čast, drago mi je, kako da vam kažem, ali ne mogu toliko da se bavim mamama, influencerkama, jer mi je bitno zapravo sigurnost njihove dece. Obzirom da znam koje su sve te negativne stvari koje se između ostalog i sa fotografijama dece dešavaju, one pre svega završavaju nažalost na pedofilskim sajtovima, prosto hajde da zlim ljudima, hajde da zlim osobama i ne dozvolimo da zloupotrebljavaju deca na ovakav način.
Inače, vi ste...
Uvek moj apel, da. Ja se ne obraćam toliko mama zapravo koje su influencerke. Ja se više obraćam mamama koje se bore u sebi da li da objave fotografije ili ne. Ako objavljaju, treba da vode računa, dakle, o svakom aspektu. Prvo da izbroje minimum do 10. Koja je namera, zašto želim ovu fotografiju da postavim? Šta time želim da kažem? Da li je moje dete čisto i uredno? Ajde da počnemo za početak i od toga, jer ako ne stavljam fotografije sebe, izvinjam sa što ću reći, na vetne šolje, onda ne moramo da stavljamo ni dete na noši. Ali prosto o svemu tome treba voditi računa, jer to su prvi digitalni tragovi našeg deteta na internetu.
Koji će trajati za ove, kao što znamo.
Apsolutno svaka da. Fotografija koja se jednom postavi, ostaje tamo do daljnjeg.
Inače, vi ste pisali i o sharentingu. To je nov termin, nastao spajanjem dve engleske reči, share, deliti, i parenting, odnosno roditeljstvo. Reč je o novom globalnom fenomenu roditeljskog zatrpavanja društvenih mreža fotografijama svoje dece. Na tim fotografijama se mogu vidjeti slike i tek rođenih beba, koje, sudeći po prikazima, roditelji u toku dana preslače i po 30 puta. Malo i da se nasmejem, doduše kisa. Da li mislite da je to jedna vrsta ataka na dete, i kako objašnjavate takvu potrebu roditelja? Je li i kod nas u Srbiji slična situacija?
Jeste. Prosto moramo da razumemo takođe još jednu stvar, a to je da smo mi protekle dve godine zaista zatvoreni, manje više u četiri zida. Korona nas je prosto odvukla iz nekih svojih svakodnevnih aktivnosti, svakodnevnog života, i roditelji su tu, pogotovo roditelji mlađih generacija, jesu mnogo aktivniji upravo na internetu. Usmereni smo na te internet komunikacije, jer ne možemo prosto se viđemo sa dragim ljudima u ovom pravom, realnom i stvarnom životu. I tu zapravo je takođe jedan od objašnjenja zašto se u posljednje vreme baš i preteruje nekada sa objavljivanjem fotografija dece. A to je zapravo taj moment, eto, ja ne mogu da organizam babine, eto, ne mogu svi moji prijatelji da upoznaju dete, ja ću da okačim fotografije, evo da ga svi vide, njega ili nju. Ne shvatamo zapravo da mi imamo sigurne profile, da su internet i društvene mreže bezbednije mesto. Tako nešto ne bi ni bilo upitno. Svako ima pravo da se pohvali svojim čedom. Evo, verujte mi, ja imam bebu od 14 meseci i ja sam se nekoliko puta borila da li objaviti, da li ne. Kažem, ja tu imam zaista sreću, pa sam ja te stručnjak u ovom polju i znam tu lošu stranu. Ne bih ni ja poslala dobru poruku da prosto mame upozoravam, a opet ja s druge strane to radim. Ali treba zapravo sve kontrolisati. Sve što je previše ne valja. Kažem, objaviti fotografiju na kojoj dete neće biti zlopotrebljeno, na kojoj se dete prosto predstavlja svetu na takav način, hajde, da kažemo da je to i normalno, pogotovo ako imamo manji broj pratilaca, možda i možemo da ograničimo ko je taj ko će vidjeti naše fotografije. Ali izložiti dete da ga vidi pola Instagrama, nekoliko stotina hiljada ljudi, pa to konstantno forsirati može zapravo napraviti apsolutni kontraefekat. I to je nešto čemu treba zapravo voditi računa.
Da prokomentarišemo još jednu situaciju, tačnije događaj. Naime, hiljade roditelja u Holandiji tražilo je odštetu u ime svoje dece od popularne platforme TikTok, koju smo već više puta pominjali, a kao razlog se navodi to što TikTok bez dopuštenja prikuplja podatke o maloletnicima radi ciljanog oglašavanja. Uz to, deca su izložena opasnostima kroz takozvane izazove u kojima korisnici platforme traže jedni od drugih da izvrše rizična dela. Da li vi, Katarina, smatrate da bi trebalo uvesti određena ograničenja ili je sve u rukama roditelja?
TikTok jeste jako upitna mreža, ona jeste zabavna za decu upravo jer su u pitanju snimanje raznoraznih videoklipova i najveći procenat korisnika TikToka jesu upravo deca. A dozvolite mi samo da naše slušalce upoznam sa činjenicom da je u Engleskoj takođe prošle godine pokrenuta inicijativa. Devojčica zapravo od 12 godina se obratila javnosti i dobila je podršku poverenice za zaštitu dece u Velikoj Britaniji i upućena je zapravo tužba protiv TikToka jer zloupotrebljavaju privatne informacije, odnosno lične podatke korisnika, pre svega dece. Svaka društvena mreža, to traži svaka društvena mreža, zapravo skuplja naše podatke i ona u trenutku kada smo mi u tom internet prostoru, naši podaci se skupljaju. Sa njima se potencijalno trguje, a imati podatke deteta može dovesti do ozbiljnih zloupotreba. Međutim, nažalost, treslo se gora, rodio se miš, TikTok će verovatno platiti neku zaista sitnu odštetu i u Evropi je i WhatsApp platio i Google su plaćali odštete jer su prekršili GDPR, ali ništa se konkretno zapravo nije desilo da bi se prosto ta mogućnost sprečavanja curenja informacija o deci sprečila. Tako da tu, nažalost, nema nekih velikih pomaka. A ono što jeste takođe, kao što ste sami pomenuli, jako upitno kada je u pitanju TikTok, jeste serija tih užasnih izazova koji su sve agresivniji, sve banalniji.
Da li treba uvesti ograničenje onda, Katarina?
To bi smo mi roditelji verovatno voleli. Ja bih donekle kao edukator iz ove oblasti takođe volela da postoji neki vid zapravo sistema zaštite koji će garantovati deci sigurno okruženje. Međutim, nijedna društvena mreža nije spremna zapravo da se pozabavi suštinski boljim mehanizmom zaštite iz prostog razloga, jer kao što smo rekli, najveći broj korisnika su deca. Deca su tako postavljaju snimke, koje prave snimke, koje lajkuju, prate, zapraćuju. To je marketing, to su klikovi, to donosi novac. I ne postoji zapravo mehanizam koji će proveriti da li dete ima zaista ispod 13 godina ili više od 13 godina. Nekako su i YouTube i TikTok i Instagram nama korisnicima dali tu slobodu da mi budemo ti koji ćemo da prijavimo profile dece koje imaju manje od 13 godina. Ali u praksi zapravo se to ne dešava i mi evo i u zemlji Srbiji smo zaista svedoci tome da deca već od 8-9 godina imaju samostalne profile. Ono što mene brine je to što roditelji ne znaju da su im deca toliko aktivna na društvenim mrežama i zato treba da se zapravo malo više radi na edukaciji, na podizanju svesti upravo roditelja, jer ako njihovo dete nije na internetu trenutno, bit će. I svi zajedno moramo da mu pokažemo zapravo pravila igre kako da bude bezbedno, sigurno i da iskoristi sve benefite virtualnog prostora.
Upravo to je bio i odgovor na moje nepostavljeno pitanje šta bi bio vaš savjet, Katarina. Najljepša vam hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama od srca na pozivu.
Katarina Jonev, ekspert za sajber bezbednost, bila je naša sagovornica. 11:27.
Ponekad sreća dođe sam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za branje rublje 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 puta 1900 ml 559,99. Dis, kupit ćeš više!
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Ove nedelje u Disu. Pileći batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 239,99. Oblikovano roštilj meso, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihološkim stereotipima sa psihologom i psihoterapeutom Anom Vlajković. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Podneva je ostalo još 26,5 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i naravno da će i magazin na prvom da svoj doprinos današnjem obeležavanju nacionalnog dana bez duvanskog dima. Ove godine ovaj dan se obeležava pod sloganom 365 dana bez duvana i kada sam čula da tako glasi ovogodišnji slogan, pomislila sam kao da ga je smislio dr. Petar Borović, koji je sada na našoj telefonskoj vezi. Doktore Borović, dobar dan.
Dobar dan.
Jel vama ovo liči na vas?
Pa liči na mene ako vi kažete.
Doktor Petar Borović, mogli bismo slobodno da kažemo prvoborac borbe protiv duvanskog dima, jedan od nekoliko u našoj zemlji i neizostavni sagovornik i na nacionalni dan bez duvanskog dima i na onaj svetski dan borbe protiv pušenja koji pada, čini mi se, 31. maja. I evo, i ove godine naravno Institut za javno zdravlje Batut je izašao sa više podataka vezanih za konzumaciju duvana i sličnih proizvoda i govori se o epidemiji upotrebe duvana i duvanskih proizvoda kao jednoj od najvećih pretnji javnom zdravlju, ne samo kod nas, nego globalno gledano. Može li se zaista sada kada smo i te kako svesni toga šta zapravo znači epidemija, pa je naravno i nažalost i pandemija, može li se tako reći i za duvan?
Da, potpuno ste u pravu, puno ljudi puši i jednostavno treba malo dotaći i preko Radio Beograda i slično da vide prednosti nepušenja. Znate jednu lepu stvar, kad ljudi ostave duvan, onda tek shvate šta su radili, a nekad bude kasno. I onda ili završao, imao sam pacijenta nedavno, imao vrlo ozbiljno obolenje i kažem ja, pa jeste bili nekad pušač? Onako sa zadrškom kaže i jesam. A sada, pa sad normalno pušim. Tako da je kasno i znači treba...
Šta to znači, malo nam objasni? Nekad je bio pušač, a sad normalno puši, šta to znači?
Da, pa treba da izbegne odgovor. Aha. Znači nije ni prekidao, duvan je učinio. Zamislite, 7600 otrova uneti organizam i očekivati da neće biti ništa i da će to biti potpuno sve u redu. Tako da je teško biti realan.
Da, i ono što je zanimljivo, ljudi koji su ostavili pušenje, koji su ostavili konzumaciju duvana ili nikotina na bilo koji način, to je jedan zanimljiv fenomen, doktore Boroviću, oni obeležavaju taj dan. Evo, nedavno sam jedna moja Facebook prijateljica je objavila na Facebooku da je 17 godina kako je ona ugasila posljednju cigaretu, odnosno ostavila duvan. Toliko to zapravo ljudima znači, kao nekakav još jedan rođendan.
Da, potpuno ste u pravu, pazite, nije lako ostaviti duvan i kad ljudi skupe snagu i ostave i kad osete predosti. Moji pacijenti recimo kad ostave duvan kažu, znate, pa ja više nemam prečaga, oni to zovu prečaga u plućima, ja više nemam prečaga u plućima, ja mogu normalno da dišem, ja više nemam ovo, mogu da potrčim kasnije, mogu da pritisak se spustio dole na normalu. Ljudi se potpuno promene, neshvatljivo se promene i kažu, pa da sam znao. Ono što je najzanimljivije, svi pušači sveta kažu, jao, što, bivši pušači, jao što oni pušači smrde. Kažem, ja nisam razumeo da li biste bili ljubazni da mi ponovite. A onda oni shvate, pa znate, dok sam ja pušio, duvan je blokirao nerve nosa i kad mi neko kaže vaša cigareta, onda su oni naljute, šta fali moje cigareti, ako vam smeta, izađite i slično. Kaže, pa znate, tako da su to prednosti, o najbolje ne, i ne početi.
Apsolutno najbolje. Čime može, doktore Boroviću, da se objasni, evo, činjenica izneta i danas u tom izveštaju Batuta, da u našoj zemlji gotovo 32% stanovnika koristi neki duvanski proizvod. Zašto mi toliko pušimo?
To je malo radoznalost, malo tradicija, malo meni ne može niko ništa. Ponekad se ljudi ponašaju kao to je opasno, ja sam junak pa smem. Najčešće radoznalost, lako se postaje pušač. Najteže na svetu je prestati sa heroinom, odmah ispod njega je nikotin. Tek ispod njega je kokain, ispod njega je alkohol pa kafa. Znači igra, šta da radim sa rukama, nervozo sam kao kažu i lako se počne. Pazite jedan podatak, postoje masa ljudi koji kažu nemoj da pušiš, kako možeš da pušiš i onda mu neko kaže probaj, ma neću i onda proba par puta i na jednom se nikotin ulazi u mozak. U čemu je stvar? Najvažnije, neću ići u detalje da ne zamaram slušaoce, najvažnija supstanca mozga je acetilholin. Za pamćenje, za funkciju. Nikotin ima potpuno isti oblik kao ta najvažnija supstanca mozga. I kad je pušač pripalio cigaretu, barijere ga možda ne prepoznaju, nego kao ide najvažnija supstanca, malte ne, pusti ubrzano. Kad je ušao u mozak, vezuje se na neurone na mestu acetilholina i stiskuje acetilholin i u suštini od tog momenta nikotin počinje da upravlja značajnim funkcijama mozga. E onda se pušač teši, pa dobro sad pušim, ali ja to ostavit ću kad oću, ja to mogu, pa to je samo u glavi, pa to je ovo, to je ono. I onda pokuša. S druge strane, 12% cigareta je duvana je hemija. Napravljena tako da koji su počeli da puše...
Nikada ne prestanu.
Nikada ne prestanu. Znate zašto? Znači 3 miliona 700 hiljada Srbija, znači evra Srbija daje za cigarete. To je veliki prihod i naravno neki fondovi su popunjavaju na taj način. Da. Ali to je prihod. ljudi su računali, kada se izračuna šteta koja nastaje duvanom, umjesto zarade 4,1% je veća šteta, veći izdaci. Ali nisu tog momenta, tako da je tu obmana da je duvan izvor prihoda, solidnih prihoda, stabilnih prihoda, tačnije duvan je, kaže Šekspir u jednom momentu, mali je izbor u truloj jabuci.
A kako komentarišete, doktore Boroviću, sve veću popularnost raznih preparata i proizvoda koji su kao zdravija zamena za cigare i cigarete?
Pa to je malo igra da probaju nešto novo, malo pomodarstvo. Jesi li probao to? Nisam. Šta ima? Onato, radoznalost. Tako malo je pomodarstvo, ljudi žele nešto novo.
Ali je jednako štetno, koliko shvatam. Ljudi se zapravo teše da ne puše cigarete, pa onda kao nisu pušači, ali ne stoje stvari tako.
Da, pa potpuno ste u pravu, potpuno je obrnuto. Znači, nikotin je jako otrov, u rangu je cijan kalijuma. Niko nije uzu cijan kaliju malo da se zabavlja, jer nije tako pakovan, a nikotin je negde oko 28 obolenja teških izaziva, a inače, znači, ostala obolenja pogoršava, posebno recimo koronu. Sjećate se one priče?
Da pušači bolje prolaze.
Da, u stvari mnogo gore prolaze. To je bila malo igra, tako, marketing duvanske industrije, malo igrali se. Naravno, nažalost, nije tako, nego je obrnuto.
Doktore Boroviću, da još jednom probamo da osokolimo sve koji žele, ali nikako im ne polazi za rukom da ostave cigarete ili evo druge duvanski nikotinske proizvode, kako se to zove. Kako, sami ste rekli, nije to niti jednostavno, niti lako i mnogi se teše time, mogu ja to u svakom trenutku kad hoću. Ima nekih koji tako i uspeju, ali mnogi zapravo ne uspevaju. Šta su saveti?
Pazite, prvo stvar, znači dok nisu ubacili neke preparate, lako je bilo ostaviti, sad je to teško. Ima par metoda. Jedna od metoda dobrih je, ne bih da vam uzmem vreme, ali bit ću kratak, znači voda pre doručka, pre ručka, pre večere, pošto duvan u trećoj fazi blokira talamus u centar za žeć i kad organizam traži vodu, jednostavno zapali cigaretu. Dolazi do potpuno obrnute inverzije. Znači, piti vodu pre doručka, ručka, večere i onda kad mu se puši, obavezno, u blizini da bude mlaka voda iz bojlera, baš onako topla, neprijatna, bljutava, malo će nam pominjati rodbinu kad to budu radili, ali mi ćemo čutati što sad ti. Znači, voda onako topla iz bojlera, mučkati ustima 2 do 3 minute i progutati. Posle toga cigareta ne paše. Ili narodna metoda, liznuti so. Znači, puši mi se, lizni prvo so, posle toga cigareta ima gadan ukus. Ili narodna metoda, narodno-lekarska metoda, 1% AGNO3, znači srebronitrat, nekad se pravi u apotekama, i čovjek dođe u apoteku, naruči to i kad mu se puši promučka ustima, taj malo neprijatni srebronitrat, ali posle toga cigarete nema, bolesti nema, a ima i preparata odličnih, nećemo da ih pominjemo, da ih reklamiramo.
Da.
A ima još nešto zanimljivo kod naših slušalaca. Pojavila se vrlo zanimljiva pojava. Čak i Američka agencija za hranu i lekove rekla da je to iskorak. Napravljen je duvan koji ne sagoreva, nego se greje, može se nabaviti i kod nas. U njemu je koncentracija otrova čak nekih i do 90% manja i to je fini način da se sa standardne cigarete pređe na grejani duvan i onda želja, ideja sazreva i postaje se nepušač i onda pušači udahnu i kažu jao što je život lep bez cigarete i nešto para ostane.
Ali da se osvrnemo i na onaj, da kažemo, psihološko-socijalni aspekt konzumacije duvana, šta ljudi kada ostavljaju duvan, šta da rade sa rukama? Znate onaj stari slogan i reklamu za jednu vrstu cigarete još od doba stare, odnosno bivše Jugoslavije, s cigaretom nisi sam, što potencira taj sociološki moment u vezi sa konzumacijom duvana. Ima li tu nekih preporuka i da li je istina da svi koji ostave duvan se posle toga ugoje, mnogi neće zbog zbog toga da ostavljaju duvan u strahu da će se ugojiti.
E, to je jedna od onih urbanih bajki, znate, šta se dogodi. Narod kaže, kad ti se puši, pa ti nešto pojedi. I ovom učeniku se u prvoj fazi puši jako. Pošto mu se ceo dan puši, ceo dan će jesti. Šta da ponese na posao, pa poneće slatko. Naravno, zato smo rekli voda. Pazite, ajde kad smo kod toga. Ako bi popili danas 5 čaša vode, ona bi voda bi izmetabolisala preko 350 kalorija, smanjila potrebu za hranom i naši pacijenti koji su prihvatili metodu sa vodom ili sa onim žvakaćim gumama, sa nikotinom ili drugim preparatima, ne da su se ugojili, doterali liniju, posle 6 do 8 dana žena prolepša se ten, još kad smo imali savjetovalište pa smo to mogli da radimo, nažalost prostorije više nemamo, pa se žene prolepšaju, pa kosa živne. Znate, kad žena...
To je velika istina, ja moram da kažem da sam primetila da žene koje ostave duvan postanu ženstvenije, da nekako nismo toga ni svesni dok se ne desi ta promjena, da nekako sa konzumacijom duvana žene dobijaju nešto muškobaljasto prosto u izgledu, eto tako da se izrazim, a posle toga zaista se sve prolepšaju ili postanu ženstvenije ili još ženstvenije, ajde tako da kažem.
Ten se doslovno promeni. Boja glasa se promeda, mala ilustracija, bit ću slobodan. Meni je, recimo, na poslu zvoni telefon i sad neko se javi i kaže, ja vas molim doktora Boravića. Kažem, gospodine, ja sam. A onda se glas naljuti pa kaže, ja nisam gospodin, ja sam gospođa. Znači, jedan pušački laringitis koji je duvan u propasti, više nije ženstvena, a i neke druge osobine, neplodnost. Na primjer, ja sam 19 godina bio i na ginekologiji popodne, po pozivu klinike, i dolaze nam neplodne problemi. I prvo što kažemo, nemojte pušiti. Pa kakve to na veze ima? Da, ostavite duvan i muškarac i žena i dogodi se onaj srećni događaj, tako da kompletno se organizam preporodi, promene, ali hoćemo da naši slušaoci to provere i da nam jave kako su uspeli i da im čestitamo jasno i glasno.
Tako je, i da zaista bude 365 dana bez duvana.
Naravno, sa zadovoljstvom.
Mnogo vam hvala i za ovaj razgovor, doktor.
Hvala vama.
Doktor Petar Borović bio je naš sagovornik. 11:48.
Trouble that's in my head. I don't think you understand the trouble that's in my head. The trouble that's in my head. Trouble.
Do podneva je ostalo još 9 minuta, mi smo približili se kraju drugog sata magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ovaj posljednji dan januara tekuće ili tek počevše 2022. godine, ponedeljak je. No, ni na koji način to ne utiče, osim kao konstatacije činjenice, na ono što ćemo dalje raditi, što će se zbivati na našem programu. Znate da uskoro sledi, kao i obično, predpodnevne vesti, naše emisije Srpski na srpskom, zatim vesti, izveštaj o vodostanju, a onda imamo još 40 minuta za naše druženje u magazinu na prvom i nekoliko zanimljivih tema koje, evo, želimo da vam preporučimo. Vi ćete u prilici da, zahvaljujući koleginici Svetlani Mladenović, još bolje upoznate ovogodišnju dobitnicu Ninove nagrade Milenu Marković i njen nagrađeni roman Deca. A u razgovoru sa Slobodanom Trkuljom počećemo u susret početku četvrtog već festivala svetlosti u Beogradu i u Novom Sadu, u kojim se naša zemlja približava onome što je trend u mnogim delovima sveta, a zvanični praznik tamo gde se proslavlja početak i doček nove kineske godine. To će biti upravo noćas u ponoć i počinje godina vodenog tigra. Festival Lampiona kod nas, dakle, u Beogradu i u Novom Sadu, no o tome više u posljednjem satu današnjeg magazina.
Srpski na srpskom.
Nema pravde bez pravog sudstva.
Poljoprivrednik kao što je Sava to najbolje zna. Komšija mu već četvrtu godinu za redom svakog oktobra ore brazdu po brazdu najplodnije zemlje. Toliko je do sad preorao da mu je oteo skoro polovinu njive. Uzalud je Sava ljubazno molio da komšija seje kukuruz do svoje granice, ali ovaj kao za inat okreće plug na njegovu zemlju. Prvo je molio, a onda i pretio. Otidi komšija na svoju stranu, nemoj da te potšišam bez makaza. Prošle godine mu je malo falilo da otide po lovačku pušku i da mu na licu mesta i tako zapreti. Posle berbe kukuruza, taj isti komšija je bez pitanja zašao u ono malo njive što mu je ostalo i pokupio sve čokanje koje Sava namenio za ogrev. Ne znajući šta će od muke, odlučio je da tuži komšiju sudu, ne bi li se izborio za poštenu odštetu. Kad neće ljudski, onda će sudski.
Srpski na srpskom.
Kada se u jednoj reči dva suglasnika nejednaka po zvučnosti nađu jedan pored drugog, prvi se jednači prema drugom, što se vidi i u pisanju i u izgovoru. Međutim, jednačenje izostaje u grupama ds i dš, sudstvo, podšišati, odšeta, a ljudski i sudski pišu se i čitaju sa d umesto sa t. Jednačenje izostaje i u grupi ds, za koju se u jezičkoj praksi sreće manji broj primera. Recimo voćstvo, smućski, lođski. Glagol ići, osim regularnog oblika za imperativ idi, poznaje još jedan, naizgled arhaičan, otidi. Iako se u savremenom govoru uglavnom koristi samo oblik idi, treba napomenuti da su oba pravilna, ali da je otidi imperativ svršenog glagola otići, a idi nesvršenog glagola ići. Također su ispravni i retko korišćeni prezentski oblici otidem, otideš, koje zamenjuju oblici odem, odeš. Znamo da je čokanj staklenka iz koje se pije rakija, ali ta reč ima još neka značenja. Osim stabljike na kojoj je kupusna glavica, čokanj je uglavnom u Vojvodini i kukuruzni klip bez zrna. A on se može zvati i čokov, čokot, kočanjka, okomak, šapurika.
Verovao je Sava u sudstvo, ali je ipak morao biti siguran u to da će sudija dobro podšišati njegovog pohlepnog komšiju. Zato nije štedeo na podmićivanju predstavnika zakona. Dok je čekao presudu, zadovoljno je trljao ruke, uveren da će posle moći mirno da ode kući gde će uživati u bogatoj nadoknadi za svoju muku. Kako je uistinu komšija proglašen krivim, naloženo mu je da, pošto nadoknadi Savi izgubljeni novac od zemlje, uzme sve ukradene čokanje i vrati ih tamo gde ih je i pronašao. Zadovoljan presudom podmićenog sudije, Sava je krenuo kući. Sada kada je sve bilo na svom mestu, seo je pored šporeta i naložio čokanje. Dok je brojao novac koji je naplatio od komšije, kazao je, onako za sebe, nije ljudski, ali je sudski.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Epidemijska situacija i dalje je zabrinjavajuća. Svaka druga testirana osoba je pozitivna na koronavirus. povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju. Mesec koji se danas završava doneo je najveći broj zaraženih u Srbiji od početka epidemije. Valentina Petrović iz PR službe Doma zdravlja Loznica objašnjava da su na početku pojave omikron soja kliničke slike bile slabije, dok se sada situacija menja.
U početku su dolazili mlađi ljudi, tako da je u stvari bila lakša klinička slika. Sada sve više dolaze srednjih i starije životne dobi. To su osobe koje imaju već neke svoje bolesti hronične, tako da je klinička slika teža i imamo veći broj hospitalizacija nego što je to bilo u početku. Imunizacija je usporena i u Loznici. Možemo reći da u januaru mesecu da smo aplikovali doza koliko smo nekad, odnosno u martu, aprilu prošle godine, davali na dnevnom nivou.
Direktorka Instituta Batut, dr. Verica Jovanović, očekuje da ćemo pik ovog talasa zaražavanja dostići sredinom februara.
Mi smo veoma blizu tog nekog najvišeg broja inficiranih u jednom momentu. To se procenjuje naravno u odnosu na putem stopa na 100.000 stanovnika. Mi očekujemo da će se u narednih desetak dana dostići taj neki najveći intenzitet pojave COVID-19. Međutim, ne možemo sa sigurnošću to tvrditi jer puno toga zavisi i od nas i od našeg postupanja. Dakle, ja u ovom trenutku apelujem na sve osobe koje imaju simptome da se jave lekaru, da se jave COVID ambulanti ili da ostanu u kući i da jednostavno iskontrolišu svoje kretanje da ne bi veoma brzo prenosili ovaj soj.
Jovanovićeva je dodala da osobe koje imaju hronične bolesti, ako su primile treću dozu, mogu primiti i četvrtu 28 dana posle treće. Šef diplomatije Nikola Selaković razgovara sa ministrom spoljnih poslova Letonije, Edgarsom Rinkevičisom, koji boravi u Beogradu. Prethodno se sa letonskim ministrom sastala premijerka Ana Brnabić. Tema razgovora bili su bilateralni odnosi, ekonomska i trgovinska saradnja i napredak Srbije u procesu evrointegracija. Premijerka je potvrdila strateško opredeljenje Srbije za pristupanje Evropskoj uniji i istakla da ceni podršku koju Letonija pruža Srbiji na evropskom putu. Šef letonske diplomatije preneo je podršku svoje zemlje normalizaciji odnosa i napretku u dijalogu Beograda i Prištine uz punu primjenu dogovorenog. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, i američki zaslanik za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, započinju trodnevnu posetu Kosovu i Metohiji. Zajednički dolazak je u cilju napretka i narednih koraka dijaloga između Beograda i Prištine uz podršku Unije i Amerike. Razgovaraće sa rukovodstvom privremenih prištinskih institucija, liderima političkih partija kao i predstavnicima međunarodne zajednice. Lajčak i Escobar će nakon Prištine sredinom nedelje doći u Beograd. Na ulasku u Veliku Hoču jutros je uočena zastava sa grbom i natpisom terorističke organizacije UČK, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, meštane te srpske enklave u Metohiji posebno je uznemirila činjenica da je zastava okačena na ogradi ispod crkve Svetog Jovana Krstitelja, na čijem se imanju nalazi spomenik ubijenim i kidnapovanim Srbima, koji je također često na meti napada albanskih ekstremista. Svi međunarodni akteri koji deluju na prostoru Kosova i Metohije, kao i institucije u Prištini, moraju da učine sve da se vinovnici tog dela privedu pravdi, poručuju iz kancelarije. Zbog ukrajinske krize, američki kongresmeni su blizu sporazuma demokrata i republikanaca o uvođenju novih sankcija Rusiji. I Britanija preti sankcijama protiv ruskih biznismena i najbližih saradnika predsjednika Putina ako bude bilo vojne akcije protiv Ukrajine. Šef evropske diplomatije Josep Borrell kaže da će Unija nastaviti da se drži dvostrukog koloseka, diplomatije i odvraćanje Rusije od napada. U Njujorku bi trebalo da bude održana sednica Saveta bezbednosti, posvećena situaciji u Ukrajini. Poreski obveznici još danas mogu da se prijave za subvencije za nabavku novih fiskalnih uređaja za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Obveznici po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i fiskalnoj kasi dobijaju od države po 100 evra, dok oni koji nisu u sistemu PDV-a dobijaju 20% veće iznose. Prelazak na novi model je od 1. maja. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan bez duvana, ove godine pod sloganom 365 dana bez duvana. Svake godine u svetu usled upotrebe duvana i duvanskih proizvoda prevremeno umre 8 miliona stanovnika, od toga najmanje milion nepušača zbog izloženosti duvanskom dimu. Šefica Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, doktorka Biljana Kilibarda, kaže za Radio Beograd da se situacija u Srbiji komplikuje.
Mi sada govorimo ne samo o cigaretama, već govorimo i o drugim duvanskim i nikotinskim proizvodima. Jasno je da svi ti proizvodi sadrže nikotin, a upravo je nikotin ono što izaziva zavisnost i zbog toga pokušavamo da stanovništvo informišemo i o drugim proizvodima koji se pojavljuju na tržištu. Svesni smo toga da je zavisnost od nikotina hronična bolest, treba je pristupiti isto kao i lečenju svim drugim bolestima, treba se dijagnostikovati i lečiti.
U Srbiji 31,9% stanovnika koristi neki duvanski proizvod, najviše među stanovništvom starosti od 45 do 54 godine. Najčešće korišćeni duvanski proizvodi su cigarete, koje svakodnevno koristi 27,1% stanovništva starosti 15 godina i više. Iz sporta, Novak Đoković započeo je 358. nedelju na vrhu ATP liste. Ima 890 bodova više od drugoplasiranog Medvedeva. Treći je Zverev, četvrti Cicipas, a peti Nadal. Vreme u Srbiji. Poslednji januarski dan biće prepodne sunčan. Posle podne na oblačenje, uveče kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Najviše dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu 5 stepeni, Novom Sadu, Nišu i Beogradu 6, u Beogradu je i vlažnost vazduha 78%, pritisak 999 milibara, tiho je bez vetra. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. januar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 364, 364 cm. Kornojburg, 243, 243. Bratislava, 303, 303. Komarno, 163, 163. Estergom, 94, 94. Budimpešta, 156, 156. Dunav-Feldvar, minus 87, minus 87. Baja, 198, 198. Mohač, 219, 219. Bezdan, 55, 55. Apatin, 115, 115. Bogojevo, 97, 97. Vukovar, 88, 88. Bačka Palanka, 112, 112. Novi Sad, 102, 102. Zemun, 246, 246. Pančevo, 277, 277. Smederevo, 454, 454. Veliko Gradište, 750, 750. Turn Severin, 718, 718. Prahovo, 89, 89. Ruščuk, 125, 125. Đurđevo, 56, 56. Crna Voda, 59, 59. Brajila, 177, 177. Reka Drava, Botovo, plus 8, plus 8. Terezino Polje, minus 352, minus 352. Donji Miholjac, -101, -101, Osijek, -115, -115. Reka Tisa, Tisabeč, -177, -177, Vašarušnamen, -91, -91, Tokaj, 472, 472, Solnok, -62, -62, Segedin, 125, 125, Senta, 240, 240, Novi Bečej, 313, 313, Titel, 164, 164. Reka Sava, Zagreb, -262, -262, Gradiška, 58, 58, Slavonski Brod, 98, 98, Slavonski Šamac, -108, -108, Sremska Mitrovica, 157, 157, Šabac, 42, 42, Beograd, 208, 208. Reka Kupa, Karlovac, -41, -41, Reka Una, Novi Grad, 33, 33, Reka Sana, Prijedor, 38, 38, Reka Vrbas, Delibašino selo, 65, 65, Reka Bosna, Doboj, -110, -110, Reka Lim, Prijepolje, 33, 33, Reka Drina, Radalj, 30, 30, Reka Velika Morava, Varvarin, -154, -154, Bagrdan, 20, 20, Ljubičevski most, -324, -324. Prognoza vodostaja za 2. februar 2022. Kod Bezdana 46 cm, kod Sremske Mitrovice 150. Temperature u Bogojevu vode 3,1 stepen, vazduha maksimalna 12,4, minimalna -0,1, srednja 6, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu vode 1,7 stepeni, vazduha maksimalna 11, minimalna -1,3, srednja 5, u 7 časova -0,8 stepeni. U Zemunu vode 2 stepena, vazduha maksimalna 10,7, minimalna 1,8, srednja 6,5, u 7 časova 2 stepena, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. januar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 31 января. Река Дунай, Линц, 364, Корнебург, 243, Братислава, 303, Комарно, 163, Эстергом, 94, Будапешт, 156, Дунавфельдвар, -87, Бая, 198, Мохач, 219, Бездан, 55, Апатин, 115, Богоево, 97, Вуковар, 88, Бачка-Паланка, 112, Новый Сад, 102, Земун, 246, Панчево, 277, Смедерево, 454, Великоградиште, 750, Турн-Северин, 718, Прахово, 89, Рушчук, 125, Дюрджево, 56, Цырновода, 59, Браила, 177. Ріка Драва, Ботово – 8, Терезіно Поле – мінус 352, Доні Міхоляць – мінус 101, Осік – мінус 115. Ріка Тіса, Тісабеч – мінус 177, Ваша Рошнамін – мінус 91, Токай – 472, Солнок – мінус 62, Сегет – 125, Сента – 240, Новий Бечий – 313, Тітель – 164. Ріка Сава, Загреб – мінус 262, Градишка – 58, Славонський Брод – 98, Славонський Шамац – мінус 108, Сремська Мітровиця – 157, Шабац – 42, Білград – 208. Ріка Купа, Карловац – мінус 41, Ріка Уна, Новіград – 33, Ріка Сана, Приєдор – 38, Ріка Вербас, Дельбашино село – 65, Ріка Босна, Добой – мінус 110, Ріка Лім, Приєполе – 33, Ріка Дріна, Радаль – 30, Ріка Марава, Варварін – мінус 154, Багардан – 20, Любичевський мост – мінус 324 сантиметра. Прогноз уровня воды на 2 февраля. У Бездана 46, у Сремской Митровицы 150 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 3,1. Температура воздуха максимальная 12,4, минимальная минус 0,1, средняя 6, в 7 часов 1 градус. В Нови Саде температура воды 1,7, температура воздуха максимальная 11, минимальная минус 1,3, средняя 5, в 7 часов минус 0,8 градуса. В Земуне температура воды 2, температура воздуха максимальная 10,7, минимальная 1,8, средняя 6,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 мм. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Мы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 31 января 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
God.
myself into bed where nothing ever happened. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree.
Dvanaest časova i 23 minuta. Još jednom dobar dan i dobrodošli u ovaj završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo ranije da ćemo ove poslednje minute našeg današnjeg druženja posvetiti između ostalog i ovogodišnjoj dobitnici Ninove nagrade za roman godine, Mileni Marković. Ona je već dobijala mnoge nagrade za svoje drame i poeziju, a Deca su njen prvi roman ili ispovedna poema, kako ga ona ponekad naziva, i za njega je, kao što znamo, dobila Ninovu nagradu. I pre nagrade Deca su imala dva izdanja, hiljade čitalaca i mnoštvo pohvala. Okićena Ninovom lentom dobit će nove čitaoce, novu decu koje će se u njoj prepoznati. O tome Svetlana Mladenović.
Čitanje, čina!
Mir u razredu.
Deca. U staroj zgradi u centru grada čuvala me tatina sestra, kada sam bila jako mala, pa bi na krov išli stepenicama da sušimo veš. Iz lavora prstićima pružam tetki veš, košulje se nadimaju pod brzim oblacima i vetrom, hiljade i hiljade prozora svojim očima sjahti, kada siđemo u stan poješćemo nešto lepo. Tetka je šaputala, gledala devojkama u šolju i pričala, kako je nisu dali za jednog što je se sviđao u selu, nego za peču inženjera. Pre toga je radila u Beogradu kod bogate rodbine i svašta su radili i govorili pred njom kao da ne postoji. Tetka je govorila, više od jednog muškarca da ima devojka, to ti je već javna kuća. Pred smrt kad me poznala, oči su je bile blage i svetle, radovala se što sam došla. I ja ću je tamo pozdraviti i ljubiti moju milu tetku. Nisam je dovoljno ljubila, morala sam uvek da žurim negdje.
Početak ispovedne poeme Deca, koja je ovih dana ovenčana Ninovom nagradom, Milena je davno pročitala na književnoj večeri, pre više od 3 godine. Stihove je počela da piše ko zna kad.
Meni se dešavalo, doduše ne već neko vreme, ali mi se dešavalo da me ljudi pitaju kad ih upoznam šta radiš, a ja kažem pisac, a onda oni kažu dobro, to je za popodne, nego šta radiš. I onda naravno kada dobijete Ninovu nagradu, onda je prosto takva situacija da vas više niko ne pita takvu stvar, nego je svima jasno šta radite.
Muzika mi dolazi duboko unutra. uzima me. Svi pevaju o meni, za mene, i jedan od njih će da dođe i da mi pruži ruku i da me odvede i spase. Bolje da budem neko ili da umrem, mislim dok se penjem na četvrti sprat svakog dana i nosim starijima kese sa obe ruke i govorim dobar dan, umri babo, i hoću mama poješću supu, ja te mrzim i ne pušim, lažu. Čekajte crvi, ja sam za veliki svet.
Pošto sam veliki ljubitelj poema, jednostavno sam shvatila u jednom trenutku posle svoje 40. godine da sam dorasla tome zadatku. Stalno sam se trudila da radim nešto novo i da se oprobam u novim disciplinama i da napredujem. Ono što je bitno je da je to što sam htela stiglo do ljudi i da sam uspela.
Muzika mi sklanja medveda sa grudi, pčele iz očiju i zemlju iz usta i ja padam na kolena pred njom i nema nazad. Anđeli pružaju ruke.
Što se tiče poezije i proze, vrlo je to tanka linija, znači šta je šta. Onog trenutka kada sam ja videla da će da sve to što sam pisala nekoliko godina da postigne određenu veličinu u aristotelovskom smislu, ja sam se odlučila da napravim poemu, odnosno roman u stihu. Ono što sam ja videla negde na pola, nekoliko godina je to trajalo, je da sam se bavila epohom i svetom koji je zauvek nestao.
Ja sam kokoš, zla kokoš što kljuca brabonjke, dokona kokoš što trebi leš na putu, a hoću sirota sokolica da budem, visoko da letim i daleko da gledam. Eto kakve divne slike imam, samo je sramota što ih ja gledam. Moram da zovem neke ljude bolje od mene da sede tu.
Između oslovog, taj moj roman se bavi ekstazom i sudbinom. I agonijom slobode. Znači ja ne mogu to drugačije. Jednostavno osmelila sam se nakon pisaca koji se bave zapravo agonijom slobode, velikih pisaca, koji ja smatram da su veliki pisci, a to su Uelbek, Prilepin i Knausgård. Verovatno postoji razni neki drugi, ali eto ja ih nisam registrovala. Znači i svima se izvinjavam unapred i unazad. Ja sam se bavila agonijom slobode. Znači cenom koja se plaća i u suštini pokušala sam kroz jednu priču koja je lična da pokažem kako svi plaćaju. Znači to je neka ta vrsta i mislim da je zbog toga taj moj roman, što su već neki vrli kritičari rekli, nadrasto i mene i ovo što sam do sada uradila.
Moglo je da se završi, ali Avaj pošao je za mnom na more i pala je strašna mlada ljubav kao grad na jaganjce. Nikad do kraja ne možeš imati to telo osim da ga pojedeš, nikad do kraja tu lepotu osim da iskopaš oči i nikad ne budeš sam. Šta u ovom slučaju da se radi? I deca su napravila dete i otišla da žive kod roditelja. A strašna mlada ljubav pala kao grad na jaganjce, prošla je brzo. Nosim dete u stomaku, teško, odlazim ranije u bolnicu, tako su me nagovorili. Ne znam šta će biti, ne znam šta radila, rađa se sledeći život i tako se završava moj. Bićeš sine jak, bićeš sine zdrav i prav, ja ću da ti pevam, ti si moja igračka, ja ću da te dojim do sablje dok porasteš, ti si moj junak, ti si najlepša beba, ti si moj sin. Zoveš se Ognjen, koliko je to moćno ime.
Moji junaci su sveci, grešnici, patnici, marginalci, klovnovi i sve te budale. Ali to su moji junaci uvek bili u životu.
Stotinu hiljadu milion dana, stotinu hiljadu milion noći od kako sam izvučena iz maminog stomaka i dalje hoću da se vratim tamo. I dalje se noću plašim, okrećem se, obrćem se, znojim se i sanjam stotinu hiljadu milion noći od kako su me zvezde preplavile i dalje mislim da treba da budem na drugom mestu. Stotinu hiljadu milion jauka i dalje izlaze pod zvezde i sunce, slaba ljudska deca pokrivena, uplakana, besna, te turava, drhtava, skakutava, pomamljena, omamljena, potuljena i hoće sve. Vrištava ljudska deca i svi hoće da su na drugom mestu i svi su zaslužili. Dvojica su izašla iz mene. Jedan će za neku godinu da napuni 30 i juče se usrao u gaće, a otac mu je iz Amerike poslao lizalice i gumene bombone, bele patike, kakao grumenje, dva tanka duksa i dva para tankih pantalona. A meni je poslao belgijsku čokoladu. Morala sam da se sakrijem da je sama pojedem.
Ja sam nagrade dobijala u pravo vreme i verovatno sam te neke nagrade i zaslužila, tako da ne vidim da je to neka suprotnost sa tom Milenom iz Rovana. Ja sam isto razmišljala da li je zaista Thomas Mann takav kao što priča o Toniju Kregeru i da su svi pisci takvi, pa mi se čini da jeste tako pošto sam ja pisac.
Imam sina sad malog Jovana, rodila sam ga sa 40. Volim da ga ljubim u usa, uveče on vrišti, pojedi me, pojedi. Pojedi mi obraze, pojedi mi nos, pojedi mi guzu i ja gasim svetlo i onda idem u hodnik. Onda provirim, a on vriska od sreće. Onda mu jedem obraze, nos, guzu i guram njegovu već veliku nožicu u svoja usta. Sve dajem samo da bude u redu. Hoću da vesla, a ja da plivam pored čamca. Nećemo daleko, pa da izađemo negde gde je lepo. On će da mi priča kako nisu hteli da ga pozovu u igru, a ja ću da mu kažem, nije život samo sada kad imaš, na primjer, 10. Život je i sa 15, 25 i 50. Čas je ovako, čas je onako. I onda na večeru odlazim. Na večeri pričam pametno, ali previše. Počinje da pada krupan sneg i sve je belo, suze se skupljaju, prete, belina svuda. Ne vidi se, kod kuće moji sinovi spavaju. Sve je tiho, virus strašan ljude na kolena baca, a ja kažem, šetaj sine i javi se kad stigneš. Ispred lifta visok, bezobrazan, crn, bled, već otišao, kaže, šta ima da se javljam?
I dosta mi je bilo onako puno srce kada sam čula ova objašnjenja žirija. I sada, pošto sam ja neko ko se trudi da bude skrušen i u životu i u radu, nisam tako bila uvek, mene sad samo zanima šta ću dalje, kako ću sad sirota, jer ne dolazi u obzir da prestanem da radim. Eto, to je sad meni na pameti, pošto sam baksuz.
Sneg i dalje pada, čist celac, već se uhvatio, vidim. Hodaj, kad prođeš moju zgradu, stani, okreni prsima prema hramu, onda prođi pored hrama. U hramu je puno zlata. Pogledaj gore, on kaže, pustite decu da dolaze k meni, ne branite im. Prođi hram i idi bulevarom, tu je grad nekad završavao, počinjale su štale i blato. Spusti se velikom ulicom do tvoje lepe kuće. I dalje će da pada sneg. Eto me, deco, letim kroz pahulje nad mojim belim gradom. Sutra će ga isprljati, razneti, kopati, graditi, gađati, gaziti, pregaziti, a sneg će opet da pada. Dunavom ploviće led, onda će nova deca da zaplaču kad progledaju, kad prodišu. Trešnje paperjem plaze već, vidim, doći će i leto. Golim će leđima devojke ploviti, vladati, hodaj mi sine daleko. Živi, uči, gledaj, praštaj i nemoj ništa zaboraviti.
Svetlana Mladenović o Mileni Marković, njenim rečima. Milena Marković je ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade za roman godine, a to je roman Deca, kao što znamo i kao što smo ponovo čuli. Inače, svečanost uručenja nagrade trebalo je da bude danas, međutim, odložena je zbog pandemijskih okolnosti za vreme kada epidemiološka situacija bude dozvoljavala okupljanje. 12:34.
Nikad Osim ono što je moje, znam da nemoguće to je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Dicu. Pileći batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 239,99. Oblikovano roštilj mesto, kilogram 399,99. Dis, kupićeš više!
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Ove nedelje u Disu. Neoplanta čajna kobasica, kilogram 899,99. Dimljena svinska pečenica, kilogram 599,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Časova 41 minut, talasi Radio Beograda 1 i sada ćemo sledećim razgovorom u magazinu na prvom programu Radio Beograda poći u susret događaju u Beogradu i u Novom Sadu danas, da kažemo kasno popodne ili večeras. Reč je o četvrtom kineskom festivalu svetla upravo u glavnom gradu i u Novom Sadu, koji će trajati od večeras pa sve do 13. februara. Organizacija ovog festivala je i ove godine poverena, šta više inicirana bila, pa se sada nastavlja Balkanopolis centru za modernu tradiciju, a njen osnivač Slobodan Trkulja, naš poznati umetnik, je i sagovornik Radio Beograda u narednih nekoliko minuta. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ćemo sada slušalce upoznati sa nečim, pa slobodno možemo da kažemo divnim, što će se dešavati i naredne dve nedelje i u Beogradu i u Novom Sadu. Neki već znaju, neki možda su se obradovali što će i ove godine biti kineskog festivala svetla, ali za one koji eventualno ne znaju, da ih upoznamo.
Kineski festival svetla je bila ideja da kinesku tradiciju i kinesku kulturu približimo nekako našem narodu. Znaš sigurno da je Balkanopolis dugo godina nastupao u Kini, pre ove pandemije naravno.
Kako da ne?
I da smo imali izuzetan prijem među njihovim narodom i u medijima, da su nas onako primili kao svoje, i ta ljubav koju smo tamo osjetili, ja sam prosto imao potrebu kao čovjek iz našeg naroda da uzvratimo to gostoprimstvo i da uradimo nešto za njih. ideja je bila da proslavimo kinesku novu godinu i ovaj projekat se dešava uz podršku kineske ambasade u Beogradu, naravno kao generalni pokrovitelj projekta Vlada Republike Srbije i grad Beograd i grad Novi Sad koji je generalni pokrovitelj novosadske izložbe. Evo, mi smo uspeli da taj deo njihove tradicije obeležavanja nove godine, koji oni zovu inače festival proleća,
proleće,
na kineskom se to kaže Čundje, to je moment kada se ulazi u taj neki novi ciklus, oni naravno vreme gledaju po lunarnom ciklusu, lunarnom kalendaru, i to je moment kada oni smatraju da sve ono što je bilo u prošloj godini, to se treba očistiti iz kuće, sve te neke stvari koje su ostali, kreće se sa novim, unosi se svetlost u kuću. I ta svetlost o kojoj sad stalno pričamo jeste u stvari simbolično prikazana u obliku tih lampiona koji su u raznim oblicima, u oblicima recimo tradicionalnih bića iz njihove kulture, od zmajeva do nekih magičnih riba, tu su neki čarobni jeleni. Jako se deluje bajkovito, jako deluje lepo i ovo je po meni jedan pravi porodični festival za ljude od 3 do 103 godine, na koji pozivam ljude da dođu.
Inače, u Beogradu će se sve dešavati na Sava promenadi, a u Novom Sadu u Limanskom parku, i lampioni će biti paljeni svakog dana upravo u 5 popodne. To moramo ljudima da napomenemo, i da tu nema nikakvih ulaznica, to je potpuno, su svi dobrodošli, samo da se priključe i uživaju u nečemu što... Da li su to samo svetlosne instalacije, Slobodane?
To su instalacije koje su prvenstveno svetlosne, s tim da ovaj put imamo i jednu novinu kojom sam želeo da proširimo festival. Prvo što, evo, mi drugu godinu zaredom smo u Beogradu na lokaciji na Sava promenadi ispred galerije, ali tako? Ovaj put smo jedan deo instalacija instalirali u samoj galeriji, to je ulaz broj 5, i tu ćete vidjeti jedna čarobna krila, to je jedna nego tri para krila, i nešto što smo... Sad ćeš se nasmejati, možda je to nešto bilo izgubljeno u prevodu, što se kaže, ali mi smo preveli to kao interaktivne muzičko-svetlosne gazilice.
Gazilice.
pošto ne postoji reč koja može da opiše to šta je, pa smo onda uzeli 4 neke opisne reči. Radi se o svetlima na kojima se staje, znači stane se nogom, i onda one menjaju boju, ali pored toga što menjaju boju, puštaju i zvuk.
Aha, pa to se malo i komponuje onda.
tu smo sad došli do onoga zašto je to instalirano tu. Te muzičko-svetlosne gazilice, kako smo rekli, se nalaze unutra u galeriji kod ulaza 5. I prvih nekoliko dana ćemo pustiti sve posetioce da otkriju kako se koriste. A od trećeg dana ćemo da pravimo jednu vrstu izazova, jednu vrstu igre, gde ćemo da pozivamo razne ljude da učestvuju u komponovanju na tim muzičkim gazilicama. Eto, to je recimo jedna od novina. I druga stvar, eto, koju bih...
Neko uđe na taj ulaz 5, ako ne zna za ovo, može da se iznenadi, da zgazi na nešto i da to nešto počne da svetli i da svira.
No, to je onako lepo i ograđeno, vidi se, mislim da nije onako razbaceno svuda, pa da može slučajno da se stane. To prosto čovjek vidit će gde se nalazi, ima ih negde nešto manje od 60 komada, i prosto kada budete došli tu, kada budete probali, eto, prva 3 dana vam dajemo da sami budete kreativni, a onda ćemo da napravimo jednu vrstu igre, jednu vrstu izazova. To je recimo što se beogradske izložbe tiče, što se novosadske izložbe tiče, ona je najveća do sada, i tamo imamo 2 zmaja, imamo neke magične ribe i neke čarobne jelene, nalazi se u Limanskom parku, i večeras otvaranje je u 5 sati, ali svečano otvaranje je u 7:30, u 7:30. Tu će biti jedan mali program priređen od strane mene i mog kolege Uroša Teofilovića iz grupe Balkanopolis. Naravno, čovjek koji će da otvori festival je gradonačelnik grada Novog Sada, Miloš Vučević, a festival se svečano otvara u Beogradu danas u 5 časova, kada ćemo uz prisustvo ministarke kulture Maje Gojković, predstavnika ambasade, zamenika ambasadorke gospodina Tian Jinshua, kao i gradonačelnika Zorana Radojičića, otvoriti ovaj festival uz jedan spektakularan vatromet.
Kako to i dolikuje, s obzirom da se kineska...
Da, promenada.
Kako i dolikuje, rekao za vatromet, s obzirom da ne može biti dočeka kineske nove godine bez vatromete, to je deo tradicije i za njih izuzetno, izuzetno važno, jer zaista je noćas doček kineske nove godine i počinje, koliko sam se obavestila, godina vodenog tigra, jednog od, kažu, najznačajnijih simbola kineskog horoskopa, pa evo i to da pomenemo. U svakom slučaju nešto što je atrakcija i lepota, pa poziv, dakle, ili danas za svečano otvaranje ili narednih 13 dana, dokle će u Beogradu i Novom Sadu trajati Kineski festival svetla. Dakle, posjetite, upoznaćete i videti i doživeti nešto drugačije i, kao što rekoh, već sasvim sigurno lepo na onaj bajkoviti način. Slobodane, najlepše hvala za ovaj razgovor.
Hvala vam na pozivu i vidimo se na samoj promenadi.
Vidimo se. Slobodan Trkulja, Balkanopolis, Centar za modernu tradiciju, govorio za magazine Prvo. Sedam i po minuta je do 13 časova. E, sad smo zaista na samom kraju današnjeg magazina na Prvom, a svi znamo kako uvek završavamo naš i vaš magazin sportskim informacijama. Ovog ponedeljka sa mnom u studiju kolega Željko Stefanović. Željko, zdravo.
Zdravo, pozdrav od vatrenog tigra.
A, vatreni tigra, stvarno.
To je ta moja godina i to je taj znak
tigra. Ja sam vatreni konj.
Lepo.
Izgleda da navijamo za Dinamo.
Izbija vatra iz nas. posle nas potop. Dakle, završavamo emisiju za danas. Što se tiče, pa ćemo mi nastaviti da šibamo vatru. Srpske bokserke osvojile su 6 zlatnih medalja na danicom kupu nacije u Somboru, a Nina Radovanović je proglašena za najbolju takmičarku prestižnog turnira. Radovanović je u finalu kategorije do 52 kg savladala Velšanku Helen Jones. Pobedu u finalu ostvarile su i Natalija Šandrina, Jelena Zekić, Nikolina Gajić, Sara Ćirković i Melinda Utasi. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo 358. nedelju na čelu ATP liste. Đoković je zadržao prvo mesto i posle Australijan Opena, na kojem nije imao šansu da brani titulu i sada ima 11.015 bodova. Verujem, draga moja Beti, da si i ti oduševljena njegovom čestitkom koji je uputio na Dalu, gde je pokazao zašto je različit od svih ostalih i zašto je čovjek koji ima empatije prema ostatku sveta i zašto je veliki.
Oni koji... Naravno, pokazuje i dozu suptilnosti. Ako pogledaš redosled čestitanja, Nadal je došao tu negde u sredinu.
Tako je, odlično. Sve je uređeno kako treba, a Novak je pokazao zašto je number one. Dobar je i srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je ostvario double-double učinak od 18 poena i 15 asistencija u pobjedi Denvera na gostovanju meča protiv Milwaukee-a, 136-100. Ponovo su se viorile srpske zastave, orile se srpske pesme i Jokić je prišao u publici, podelio autograme, pali su selfici i tako, uglavnom. Bilo je lepo i srpski. Po 17. puta 12. od kada nosi ime proslavljenog košarkaša, Niš će biti domaćin Kupa Radivoja Koraća od 17. do 20. februara. Poznati su svi učesnici izvlačenja parova, počinje u 13 časova danas u Beogradu u hotelu Crown Plaza. Prošle godine završio se... Pa Radio Beograd jedan uvijek ide korak ispred vremena.
Makar 5 minuta.
Prošle godine završnica kupa odigrana u Novom Sadu, čime je prekinut niz od 6 uzastopnih godina u kojima su Nišlije bile domaćini najboljim domaćim ekipom u borbi za Žućkovu levicu. I ponovo se iza Niš. Branila trofeje Crvena zvezda, sve to od 17. do 20. februara. Učestvuju još i Partizan, FMP Železnik, Mega, Borac iz Čačka, Borac iz Zemuna, Radnički iz Kragujevca, kao i ekipa Zemuna. Toliko od naše vatre.
Za ovo izdanje magazina na prvom. Naravno, tu je i sportski žurnal, tako?
Jeste, koga danas uređuje i vodi Dejan Nikolić, ali smo i mi tu onako da dodamo malo šlage na tortu.
Najlepše hvala bio kolega Željko Stefanović, bio je ovo i današnji magazin ovog posljednjeg januarskog dana 2022. godine. Zahvaljujem na pažnji Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Žarko Bovan, koji je upravo pristigao na mesto ton majstora, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam dakle na pažnji i ostavit ću vas sada u društvu grupe The Strokes do 13 časova i do novih vesti, a zatim i početka familiologije. Naravno, ostanite uz nas samo ako želite, možete i hoćete. Prijetno i do slušanja. Bow, 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 bow